Nati.
Ahoj.
Som rada, že po našich dlho siahlých hlasovkách sa môžeme konečne porozprávať aj na podcast, ktorý by podľa mňa ani nezačal, keby sa chceme ďalej rozprávať mimo neho. Mám na teba pár otázok, ktoré ma zaujímajú a som hrozne rada, že si vlastne prvým hosťom v Girls Gone Wild 2.0.
Wow!
No.
Otváračka.
Áno, áno, že ideme riešiť rovno naozaj dôležité témy. S tebou je strašne veľa podcastov, aj teraz si nahrávala dosť podcastov a dokonca aj máš v kolaborácii s niekým vlastný podcast, ak to správne chápem.
Hej, to sme mali pod Rádiom Express, Fashion Session.
Myslím si, že všetky dôležité veci, či už tú, ktorým sa budeme venovať, alebo ktoré riešiš, si určite tak hlbšie preberala na svojom profile alebo v týchto podcastoch, takže nechcem úplne ísť do takých tých klišé tém, na ktoré si...
Iba som sa bála, že to ani nie je relevantné pre veľa ľudí, pretože oni sa nedostanú k tým informáciám. Vieš, mňa práve že teší, že som tu, lebo zas k inej skupinke ľudí sa môžu dostať tie infošky, takže...
Áno, presne preto som ste aj sem zavolala, lebo tak toto sledujú hlavne mladé baby, ale že je taká stigma možno okolo nejakého ekologického udržateľného života, či už to nie je dosť trendy, dosť pekné alebo tak, a chcela by som to tak trošku otvoriť túto tému, preto ja som si ani nenapočúvala podcasty, tak ako som zvykla pred inými rozhovormi, lebo chcem rozoberať veci, čo si myslím, že by mohli byť práve prínosné pre tieto mladé baby, posluchačky, divačky. Tak ja by som asi začala rovno tým, čo sme riešili naposledy a úplne niečím iným, ako by si možno očakávala, že bude prvá otázka. My sa poznáme od roku 2015. Ja neviem, či ty si to pamätáš, ale ty si prišla na fotenie Sony z Koncovej, čo fotil tvoj frajer.
Ja si ťa odtiaľ nepamätám. No. Ja si ťa pamätám až potom, keď sme spolu fotili na môj blog nejaké fotky.
Ale to už bolo 2 roky potom.
Ja to už bolo 2 roky potom.
Mm-hmm. Ja som ťa registrovala už teda vtedy, lebo ty si tam dobehla na to fotenie. My sme tam boli, tuším, 5 modeliek, čo som ja z Koncova vybrala, to boli začiatky mojej kariéry. A ty si tam došla, ty si bola s Tomášom tak celkom čerstvo podľa mňa, takže to bolo možno na prelome 2016, ale myslím, že to bolo 2015, takže ja ťa teda registrujem odvtedy. A ty si prešla teda rôznymi fázami života. Ja si te chcem spýtať na margo toho, čo sme sa my bavili v našich súkromných správach, ako si sa do tohto dnešného dňa ty hľadala a ako si sa našla, pretože na mňa aj v podcastoch, aj takto v realite, aj tým, ako rozprávaš, že je to brutálne príjemné na počúvanie, naozaj pôsobíš veľmi tak vyrovnanie, tak spokojne a tak nie na silu. A ja ti musím povedať, že pre mňa je to veľmi také osvieženie môjho života, lebo takýchto ľudí často nestretávam. Či už v branži,
ďakujem,
alebo ako naozaj sa chcem spýtať, že ako si to dosiahla?
Možno to nie je, alebo teda, že niekto by nepovedal, že to je kompliment, ale mne to strašne, mi to pohľadilo srdiečko, ďakujem ti. Ale to, čo sa pýta, že aká bola tá cesta, tak ak spomínaš tú chvíľu, kedy si ma, ty pamätáš roku 2000...
To si bola taká tínedžerka, nie? Ja som bola vtedy dosť mladá, ja som mala 17.
Tak ja som mal o 2 roky, áno, 19-20. No čiže bolo to dávno, ale práve že v tomto období jedno matika, nematika sa stali u mňa tie najväčšie zmeny. Lebo podľa mňa človek tak nejak, že dospieva, začína si vieš uvedomovať tie veci. A jedna vec bola teda tá, že ja som bola teda v tej Číne, to už tento príbeh podľa mňa odznel tak 200 000 krát, ale som videla tú fabriku, ako tam tie ženy s tými deťmi boli a veľmi sa ma to dotklo v tom, že som netušila dovtedy, že v akom hroznom prostredí sa vyrába naše oblečenie. Ja som si neuvedomovala, že to je aj to moje oblečenie, lebo som si vravela, že však ja nakupujem v tých pekných obchodoch a my sme v tej Číne naozaj fotili také pyžama, úplne si pamätám, som bola na fejkovej pláži, kde bol fejkový, som rada, že môžem používať slovenské či anglické slovička, som v nejakom podcaste.
Áno, so mnou, hej.
Fejkový falošný piesok, na tom falošné palmy a my sme tam fotili pyžama, na ktorých boli kačičky, autička a ďalšie infantilné veci. A takéto veci sa u nás maximálne vtedy predávali niekde na Miletičke. Ja som samozrejme nakupovala v tých pekných Zara, H&M-ko a tak. Čiže som si
luxusná
hovorila...
Moda.
Luxusná moda. No na tie pomery vtedy, tak to bola veľmi luxusná moda, lebo to bol práve tie roky, kedy k nám prišli tieto obchody. Dovtedy sme nemali vlastne nakupných centrách. Sme chodili do Rakúska.
Áno,
do H&M-ka. Takže ja som si hovorila, že to sa mňa netýka, že toto sa taká tá šupacka šije takýmto spôsobom a tá moja sa určite šije v iných podmienkach, takže som to tak vytesnila. A potom som išla vlastne na vysoku, do Amsterdamu. Tam som pred 2 rokmi skončila bakalára. A tam sa to vlastne celé tak podľa mňa vo mne tak upratalo, že čo a ako.
Ovplyvnilo to aj to, čo vlastne dlhodobo riešiš, to, aká si osobnosť v
určite
osobnom živote, hej?
možno si veľa ľudí myslí, a to by som možno aj dneska to chcela povedať, keď sa bavíme o tých stigmách, že udržateľnosť je len niečo, čo robím v zmysle nejakých materiálnych vecí. Hej, že ako konzumujem, čo si kupujem a najlepšie nekupujem, či chodím autom, či chodím MHDčkou. Ale udržateľnosť je aj takáto samozrejme v tom environmentálnom ponímaní. Ale my sme tiež súčasťou toho environmentu a tá udržateľnosť pre mňa veľmi veľa znamená v tom, že ako ja sa k sebe samej správam, ako ja vnímam veci. A na základe tej udržateľnosti, tým, že som zistila, ako veci fungujú, nefungujú a išla do hĺbky v tých veciach, tak to sa podľa mňa nedá úplne bez toho, aby si nešla do hĺbky aj v tom, ako ty vnímaš tie veci. Že napríklad ja sa veľakrát pozerám na tie veci z toho, ako psychologicky to ľudia vnímajú a ako reagujú napríklad na to, že prečo sme tak ovplyvnení tým marketingom, čo si dokazujeme tým, že máme Prada kabelku, konečne môžeme aj značky v nejakom podcaste hovoriť.
Vieš,
že loga a tak, lebo to všetko oni, všetko to reaguje alebo pôsobí na naše také najprimitívnejšie pudy ľudské, ktoré máme už od doby, kedy sme bývali v jaskyni.
To sa mi páči, že áno, tieto témy riešiť aj práve vo svojich reelskách, lebo veľa vecí som si na tom aj ja sama uvedomila. Ale teda vyslovene vieš povedať, že sa aj vďaka tomu, čo riešiš, možno v tejto pracovnej oblasti z teba stal lepší človek?
Podľa mňa určite áno.
Empatickejší.
To, že či je niekto dobrý, zlý, vieš, to je všetko také akože veľmi subjektívne a také, že slovička pre mňa, ale hovorím, že ako som si prešla tým procesom, podľa mňa celkovo aj to štúdium mi strašne veľa dalo, lebo ja som študovala branding a tam sme presne riešili, vieš, aj veľa týchto psychologických
to
vecí.
To je super inak, lebo presne v poslednom podcaste som hovorila, že to vzdelanie mám pocit, že sa tak utláča a pritom, vieš, aj tebe to určite, možno aj keď nerobíš práve s tým, tak ti to možno určilo nejaký smer života a ukázalo ti to nejaké.
Ešte robím veľa s tým, no, paradoxne, lebo čerpám aj to, že veľakrát na začiatku, keď som zrazu z modelingu a z toho, že som mala modný blog a robila styling, začala som sa venovať udržateľnosti, tak všetci, že bývala modelka, to ja keby si niekomu povedala, že bývala doktorka, ak sa teraz môže, vieš, že však to bolo povolanie, takže bývala modelka, že ak sa teraz môže venovať udržateľnosti. A to je úplne to, že poprvé mi hrozne vadí, že ľudia majú pocit, že ľudia sa nemenia alebo nevyvíjajú, hlavne keď sú vo veku tínedžera.
Prosím, porozprávaj mi o tom, ako ma porovnávajú s mojim ja pred 10 rokmi.
No, čo si povedala alebo napísala, halo. Akože, a ak si sa nevyvinul niekto, kto pozerá od 15 do 30-ky, vôbec nika mentálne, tak to už nie je náš problém.
To je set story, áno.
To je set story, lebo práve to, že sa vyvíjame a meníme, je podľa mňa obohacujúce najviac na svete. No a tá škola mi vlastne vnímala úplne, že zmýšľanie sveta. Ja som vtedy, predtým som sa tak nejak dohĺbky nezaujímala o veci a brala som svet, že tak to je. Ale tam som pochopila, je super sa pýtať, že prečo veci fungujú tak, ako fungujú.
A ľudia sa málo pýtajú inak v dnešnej
dobe. Ľudia sa veľmi málo pýtajú.
Málo si všímajú, takže to
málo
je.
Málo si všímajú, poviem príbeh dneska z MHDčky?
Môžeš, kľudne.
Išla som v MHDčke, tuto, na túto session našu. A pani mala barlu, starenka, fakt 90 rokov a nevedela si.
Ale ja sa rozplačem zase.
Ja sa tiež asi rozplačem, ale k tomuto chcem povedať veľmi dôležitú vec, lebo to sú presne také tie životné situácie. Začnem iným príbehom.
Dobre.
Môžem, rýchlo.
Jasné.
Bola som v Barcelone, mala som asi 17 rokov, robila som tam modelku. Bola som v metre a bolo to tesne, ráno som šla veľmi skoro na job a starí ľudia vychádzali z kostola a išli na to metro. A stala som na to čakala som na to metro a teraz tam bolo veľa starých ľudí, všetci veľmi sviatočne, v bledom, vieš, oblečený kostýmčeky, detkovia, babičky, veľmi milé. A teraz sme nastúpili do toho metra a to metro, neviem, či bolo prvé alebo druhé ranné, no to asi nie, ale vieš, že akože bolo to po piatku, po sobote, niekedy víkend. A bolo také, že špinavšie, že tam bolo aj rozliate niečo a na sedadle bolo rozliate červené víno. A ten starý pán, ja sa rozplačem.
Nahodený.
Nahodený. Ja som si hovorila, ja tu jediná, čo som videla v okolí, nie som Španielka. Určite mu niekto povie, aby si nesadol do toho červeného vína a boli tam okolo, tam bolo XY ľudí. Nikto mu nepovedal, on si sadol do toho červeného vína. Keby si videla na jeho tvári, ako sa zatváril, to nebol vôbec hnev, mám pocit, že starší ľudia v sebe nemajú toľko hnevu,
už
ako
to majú vysporiadané.
Už to majú vysporiadané. Ale takéto brutálne zahambenie, ako mu to hrozne bolo ľúto, že sa cíti taký, že mu bolo trápne, mne ho prišlo tak strašne ľúto. A vtedy som si povedala, že ja už nebudem čakať na to, že to niekto iný spravil, lebo to je len výhovorka, že som to nemohla urobiť ja. Sice som nevedela po španielsky, ani neviem doteraz, ale mohla som, keby som ho len potlapkala a ukázala, že my nebereme iniciatívu, stále sa tvárime, že sme mŕtvy chrobák úplne vo všetkom.
Spolieham sa,
že niekto to niekde spraví a preto to máme všetky environmentálne problémy, preto to všetky máme problémy všetky v našej spoločnosti, pretože už len to základné právo demokracie, že môžeš ísť voliť, nevyužíva takmer polovica občanov, neviem koľko občanov bolo naposledy pri voľbách, ale cca.
Ale stále je to málo, áno.
Stále je to málo, takže no. A dneska som šla v električke, takisto pani s barličkou, potrebovala si ju prechytiť do druhej ruky, aby sa prichytila na druhej strane toho zabradlia niečoho, lebo chcela vystúpiť. Pani, čo okolo nej išla, sa len tak, je to aj na kamere síce, ale viem, že niekto to možno počúva ako podkaz, ale proste, že uhla, aby akože uvoľnila miesto, ale tá babička potrebovala sa chytiť niekoho, lebo tam v strede toho priestoru nebolo nič, o čo by sa zachytila. Tak som sa zase, samozrejme, teda hneď vo mne bolo to, že myslím na toho detka, nie, ja si to nenechám. A už teraz som mám veľmi prirodzené, lebo mi to není trápne. Ale vždycky to ešte tak spravím nahlas, že sa jej vie, že prihovorím a ona bola, že jaká ste zlatá.
Nech ostatní vidia.
Nech sa ostatní cítia trápne, lebo toto je fakt trápne, že okolo stoja chlapi, mladí ľudia a nikto. Ja, čo som bola naďalej, a ešte poviem jeden príklad z minulého týždňa. Ja som z balkónu môjho bytu videla, že dole pán, on chodí okolo často taký starší pán a vždy, keď ide z potravín, si vychutnáva nejakú tyčinku, že si sadne na múrik a užíva si pekné počasie.
Milujem, to je milujem. Sledovať.
Ja ho už,
také vieš, vulnerable.
Lebo, presne, lebo keď pracujem z domu, tak častokrát sa pozrieš von z okna a veľakrát ho proste vidím, že si takto užíva život a je to veľmi milé. No a išiel a zabudol si barlu. Opretú o ten múrik a pokračoval ďalej bez neľu, mal tášky, vieš, z nákupu. Samozrejme ľudia okolo, nikto nič. Ja som musela z XY poschodia zbehnúť dole a vedela som, že on je taký pomalý, že ho dobehne s tou barlou. Ja som musela ísť z toho bytu, keď ľudia na ulici sa tvárili, že to nevidia.
Ja často, keď toto vidím, lebo som ti aj pred podcastom hovorila, že toto riešime aj s mojim frajerom a často nás to zasahuje, lebo sme v rámci tohto možno taký citlivý tiež, ale ja sa často zamýšľam, že či sú ľudia takí ignoranti, alebo sme sa naučili tak v dnešnom svete kopať sami za seba. Počúvala som jeden veľmi zaujímavý rozhovor s psychiatrom a on hovoril presne, že už my tak strácame takú tú ľudskosť, ale aj medzi sebou, jak všetko sa presunulo na Zoomy a žiadne stretnutie a žiaden kontakt s ľuďmi a celkovo, že tá ľudskosť vyprchá. A často sa zamýšľam nad tým, že čím to je, pretože takýchto situácií podľa mňa by sme každý, kto aspoň trošku si všíma svoje okolie, narátali proste stovky. A chcela by som vedieť, že v čom to, kde sa to brzdí, kde, prečo tí ľudia na tej ulici, prečo tí ľudia v tom metre. Rozmýšľam nad tým, samozrejme sú tu aj väčšie otázky a môžeme sa baviť o tom, prečo niekto netriedí odpad a podobne.
To už je ďalší level, toto mi príde,
presne,
že
presne, ale toto je ako úplne základná ľudskosť.
Ale všetko na všetkým súvisí.
Áno, určite
lebo keby
áno.
Niekto, veľakrát sú tie veci prepojené, že takisto, jak ja som začala, vieš, sa empatickejšie správať, pretože chápem, že aj moje správanie tu má niekde na niekoho dopad.
Áno.
Tak to, vieš, súvisí aj s takýmito situáciami. Určite. Že to je celkové také nabratie tej spoločenskej empatickosti voči všetkým a všetkému, čo nemajú aj rovnaké práva a štandardy života, aké máme my. Ale to, čo sa pýtaš, o tom by som hodinu mohla hovoriť, prečo to, lebo ja to veľmi dlho skúmam, prečo to ľudia nerobia, aj rôzne tie environmentálne veci. Ale toto jedna vec je hanba, že človek sa bojí, že my sme tak zvyknutí,
alebo
presne, že sme zvyknutí byť ticho sami a že máme niekedy normálne strach niečo zobrať, niečo do svojich rúk. Potom to, že sa spolieha, že spraví to niekto iný, že to nemusím spraviť, ale že keď si to povie každý, tak sme tu, kde sme vlastne. A potom tretia vec, to, čo si hovorila s tou individualitou, a to je veľká téma, to sme aj na škole veľmi riešili. Bohužiaľ nám je vtláčané to, že individuálne a veľmi to napríklad, aj keď si neuvedomujeme, že z marketingu je podporované, každému vyhovuje aj v svete marketingu a celkovo predaja veci, keď máš dieťa, ktoré každý má svoju vlastnú izbu, svoje vlastné hračky, svoje vlastné toto. Že niekedy sa dedilo požičiavalo, teraz už všetci musíme mať nové a svoje a všetko je len o tebe a samozrejme my sme svojim
super,
vlastným,
že to spomínaš.
No, že všetko so všetkým súvisí. Fakt, že keď tie prepojenia chceš hľadať, tak tie bodky sú úplne všade. A čím viac si ich nájdeš, tým viac pochopíš, že mne veľmi pomáha sa oslobodiť od týchto vecí tým, že si to logicky vysvetlím. Na základe fakt nejakých reálnych akože faktov alebo vedeckých pozorovaní. A potom si vlastne, jak ideál krásy, teraz som to riešila vlastne na Instagrame a už viackrát som to riešila, lebo ten ideál krásy je vymyslený konštrukt na to, aby sa nikdy necítila dostatočne dobrá a stále konzumovala.
Ano.
Ale to si veľa ľudí neuvedomí. Veľa ľudí len vidí, teraz ja neviem, hociaký gel na sprchovanie a je tam silný muž nabuchaný, tak teraz muž, keď bude v tej DM-ke alebo niekde a kriticky nerozmýšľa, nikdy sa tým nezamyslel a stále vidí ten sprchový gel spájaný s tou mužskosťou alebo mužnosťou, tak teraz vidí veľa sprchovacích gelov a povie si, že za tým pôjde podvedome, lebo možno sa chcem cítiť. No proste to sú, vieš, že také pochody.
Je
ale
strašne veľmi prepojené všetko a je to fakt, že už sa teda nečudujem, prečo sa možno aj z teba v osobnom živote stal človek, aký sa z teba stal, keď všetko riešiš takto do hĺbky. Je to fakt, všetko, čo si povedala, je pravda. Ja by som z tohto vedela rozvinúť témy snáď na všetky smery.
Úplne. A ja by som tiež ešte dokázala hodinu rozprávať. Ale však z tej individuality chcem podľa mňa takú dôležitú vec povedať, že je dôležité, že my máme nejaký svoj vlastný svet a že my sme pre seba ten celý vesmír, vieš, obrazne povedané. Ale my nezabúdajme na to, že my sme odkázaní na život v spoločnosti. Aj to, čo máme na sebe oblečené, to, čo držíš v ruke, už len papier. My by sme bez iných ľudí nikdy neboli. Že aj na našom školstve mi vadí trošku jedna vec, že veľakrát nás vychovávajú k tomu, že ty to zvládneš, alebo oslavujeme celkovo spoločnosti, že ľudia, že to zvládli sami. Hej, že máme pocit, že Elon Musk, Jeff Bezos, proste ľudia, ktorí akože obdivujeme z dôvodov nejakých len kvôli tomu hlavne, že sú bohatí a bizarní v istých spôsoboch, v istých veciach, ale že obdivujeme, že máme pocit, že obdivujeme toho človeka, lebo on to všetko zvládol sám. Ale my nič nezvládneme sami. Absolútne nič. Ani však všetko, čo si vezmeš, máš na základe niekoho iného, že ty si odkázaná na život s inými ľuďmi.
Opäť ďalšia. Ja si myslím, že už len teraz, keď ukončíme podcast, tak je veľmi veľa vecí, ktoré si len z tohto prvého, z tejto prvej témy ľudia môžu zobrať, lebo naozaj to tak je dokonca. Zase nadviažem na ten podcast, ktorý som počúvala s tým psychiatrom na margo tohto hovoril, prečo sú tak dôležité aj tie medziľudské vzťahy a dobré, pretože nejaká 70-ročná štúdia dokázala, budem teraz parafrazovať, lebo úplne si nepamätám, že vlastne ľudia, ktorí boli, mali dobré vzťahy okolo seba, či už partnerské, alebo rodina, kamaráti, dokonca aj len známi a small talky vo výťahu, že neboli vo výťahu napríklad na telefónoch alebo nečítali si noviny, tak mali o mnoho kvalitnejší život, viac kvalitný ako ľudia, čo mali peniaze, viac kvalitný ako ľudia, čo boli slávni, pretože potom títo ľudia sú často izolovaní. A že naozaj je teraz dokázané, že tá kvalita nášho života sa, sa viaže na to, aké kvalitné máme tie vzťahy. Bolo to strašne zaujímavé, lebo presne to vidím. Môžeme sa baviť o súkromnom živote, ale keď sa ideme baviť o influencerskom svete, ako tam každý kope sám za seba, žiadne také, ako keď sme začínali s blogmi, to bolo, tak mi je to ako veľmi nesympatické. A sama som sa ale prichytila, že som sa dostala do takej fázy, kedy až ja toto zvládnem sama a nepotrebujem nikoho, nič. A
no, lebo to je tá myšlienka hrdinská, že keď to zvládnem sama, má ten úspech ako keby väčšiu hodnotu.
Áno, a je len pre mňa,
ale
len môj.
Keď som bola v Amsterdame na škole, tam bol úplne iný prístup. My sme robili non-stop skupinové projekty. A mne to prišlo na začiatku brutálne neprirodzené, lebo presne z toho slovenského školstva som mala, že každý robí si sám tú domácu úlohu. Tam
non-stop skupinové. Predbiehate a porovnávate.
Presne. A pochopila som prečo. Ani som sa nemusela pýtať, lebo ty potrebuješ tú skupinu ľudí. Ale ešte k tej štúdii, čo si povedala, tak okrem toho, že tí ľudia sú spokojnejší, keď majú kvalitné medziľudské vzťahy, tak menej konzumujú. Preto aj tie spoločnosti vyhovuje, že smerujeme takým tým individualistickým smerom, preto tie značky z nás budzujú to, že individuálne buď som sebou a to, lebo predajú ti viac vecí. To je marketing. A my sme tomu fakt, nám to vymilo mozgy. Teraz bol taký pekný obrázok, že 5 značiek, loga, Apple, Lacoste a teda. A že vieš vymenovať všetky tie a potom tam bolo 5 listov rôznych shapeov zo stromu a ty nevieš vymenovať ani jeden. Že my si pamätáme všetky značky a my nevieme ani vonku, že či toto je breza, lipa alebo agat.
Jako, budem odchádzať z dnešného podcastu veľmi smutná. A
nie, to není pointa.
Áno, ja rozumiem.
Lenže akože zamyslíme sa trošku a myslím si, že to zamyslenie aj do osobného života nám veľa vie dať, lebo sa presne vieme oslobodiť od takýchto vecí, ktoré sú nám podvedome podsúvané, ale ty keď si to zrazu zvedomíš, to stačí niekedy raz počuť, že ak si ty povedala, že si videla nejaké moje reelsko a že si uvedomila, že presne preto to robím, lebo tebe to niekedy stačí raz počuť a pospájaš si to, že
určite, aha. Ja som naozaj z veľmi veľa tvojich reelsiek práve si pouvedomovala nejaké veci. Nechcem to úplne smerovať na seba, ale je to aj spojené s otázkou na teba, že ja vidím aj u teba na profile, aj u teba na stories, že tebe ľudia často neodpúšťajú to, že nie si 100%. Poviem iba taký jeden príklad, že nejaká pani sa sťažovala, to som dokonca niekde v tvojich komentároch vykuchala, keď ja som si pozerala reelska pre moje vedomosti, že spolupracuješ s DM drogériou a síce propaguješ tam výrobky, ktoré sú udržateľné, ale bola to nejaká ich ako bývala z zamestnankyňa, myslím. A ja viem, že po tomto podcaste ja budem mať, že prečo ja si dovolujem to isté, ako keď som teraz zdieľala tie sliepky, lebo je to problematika, ktorú dlhodobo riešim. Áno, jem meso, ale jem farmárske meso, bola by som rada, aj keby tie vajíčka.
Toto vôbec nemusíš hovoriť.
Áno, ja viem, ale
len to nie, že teraz to nemôžeš povedať, ale to, že sa snaží byť niečom lepšia, neznamená,
aj na to
že
máš rilsko.
Hej, aj na to, ja mám na všetko. Áno,
ale chcela som povedať, že ja som aj do tohto podcastu išla s tým, že zdieľala som nejakú, čo ty si dala fotku, kde držíte tie kartóny, že sme už presiahli po 5 mesiacoch.
Áno, merá sa to, že kedy spôsobom, akým žijeme na Slovensku, za koľko mesiacov využijeme zdroje tejto planety, ktorá ona sama dokáže za rok obnoviť. Mm-hmm. Napríklad taký Katar vydržal len do februára. Čiže ten lifestyle, ktorý tam je, tá krajina má taký lifestyle.
A každým rokom sa zhoršujeme.
Každým rokom je to kratšie a kratšie. A to znamená, že my ideme stále do dlhu. Tým pádom tie zdroje sa neobnovu nestíhajú a tým pádom stále máme menej vody, menej všetkého.
Toto som zdieľala na svojej storke a samozrejme prišla na to správa, že dobre, ale včera si zdieľala, aké nové maskary má DM-ka. Mm-hmm. A teraz tiež sa snažím nájsť rovnováhu, pretože nie som, mohla by som byť o mnoho lepšia ako každý, vždy vo všetkom.
A ja by som mohla byť o mnoho lepšia, stále.
A snaží sa nájsť, ako keby, že chcem robiť tú prácu, milujem kozmetiku, ja sa toho nechcem vzdať, lebo proste milujem to. Ale keď už mám taký hlas, vďaka tomu, že riešim tú kozmetiku, tak chcem riešiť dôležité témy proste, lebo mi to príde ako to minimum, čo môžem spraviť, keď už ma sleduje toľko ľudí. Ako mne na tie sliepky prišlo toľko ľudí, ja som vôbec nemala toľko označení na stories, že to podpísali, že proste je mi jedno, čo si kto myslí, lebo ja vidím, že OK, zdieľam maskary a je to konzumné, ale potom viem dostať sliepky z klietok, mne to za to stojí, lebo lepšie, ako keby som zdieľala maskary a nedostala sliepky z klietok. Ako ty vnímaš toto, že nemáš na seba neustály tlak byť 100%, alebo keď robíš niečo, čo by niekto mohol považovať za neudržateľné, tak nie je taká, že nevidí ma niekto, lebo ja som mala len teraz chvíľkové halúze z toho a to absolútne to netvorí gro môjho profilu, jak u teba.
A v prvom rade, každý, kto počúva, to, čo si spravila, alebo pozera, zakývala som pre tých, čo ma počúvajú. Toto, čo si spravila, ty je veľmi odvážne. Neviem, či si to vôbec uvedomuješ a myslím si, že ty si k tomu musela dospieť, aby si vôbec niečo takéto začala zdieľať, lebo príde tá kritika. A tá chodí po 7 rokoch aj mne stále. Takže tá kritika tu bude asi vždycky. Ľudí sere, keď začneš niečo robiť a ukazuje to im to, že oni možno to majú úplne na saláme.
Tak im je ľahšie vyčítať možno práve presne to.
A ľudia si vždycky niečo nájdu a toto je také, že teraz je to téma, tak poďme si kopnúť. Ja to mám od začiatku. Na začiatku to bolo fakt extrém kvôli tomu, že ale taký trošku iný extrém, lebo tam ľudia presne to, že bola modelka, tak jak teraz môže riešiť udržateľnosť?
No presne, ale práve kvôli tomu, to ma priviedlo. Bola som v Číne, videla som.
No presne tak. A presne čerpám, vieš, aj to, čo ideál krásy, že ja o tom môžem hovoriť vďaka tomu, že mám tie skúsenosti. Kto môže povedať, že sa, akože možno veľa ľudí, ale vieš, že 6 rokov som robila modelku, mala som blog, robila som styling, študovala som fashion, riešim udržateľnosť v rámci mody už nejaké tie roky, že všetky tie skúsenosti k tomu ma dostali. Vieš, bez toho by som nemala tie znalosti, ktoré mám, lebo som videla ten priemysel z rôznych uhlov pohľadu. No ale to, čo si sa pýtala, ja tu môžem, bože, toľko by som ti toho povedala.
Ja podľa mňa nesmieme 3-4 veci.
Dobre, ale pointa je, že chce to odvahu, lebo napríklad my sme mali Klimate potrebuje petíciu. Kto nevie, tak my sme pred rokom, už 2 roky dozadu, teraz mi bylo, že sme boli u prezidentky 2 roky dozadu. Takže pred 2 rokmi sa bežala tá petícia. Vyzbierali sme v rámci mesiaca 130 tisíc podpisov. To bola najúspešnejšia slovenská online petícia. Bola o klíme, hej? Klimatická kríza, že to je wow, že to som... Akože my sme šli do toho s takým nasadením, že ja by som sa nevzdala, hej, že ja som vedela, že ja vyzbieram tých 100 tisíc, lebo na Slovensku potrebuješ 100 tisíc, aby sa dostalo Národnej slovenskej rady a reálne na to začali politici reagovať. Boris Kollár nám vysvietil Bratislavský hrad a bolo tam, že Klimate potrebuje, a potom neprišiel na hlasovanie, ale o tom už inokedy. No, a keď sme riešili túto petíciu, my sme sa vtedy, tuším, aj teba pýtali, že či nás podporíš, ty si presne nechcela, môžem to na rovinu povedať, kvôli tomu, že príde tá kritika, koľko ľudí nás odmietlo, nie kvôli tomu, že by nás nesledovalo, alebo teda, že nevnímalo tú petíciu, alebo že by si nemysleli, že to je dobrá vec na to, aby to podporili, oni sa báli kvôli tomu, že potom nebudú mať pokoj od ľudí, ktorí budú písať tieto sračky. A teraz sa zamyslíme, ktorých je aj tak už dosť, a zamyslíme sa teraz nad tým, koľko ľudí tieto veci nerieši a my sa fakt planetárne, zdrojovo, ľudskoprávne rútime do veľmi zlej situácie a stále sa to proste iba zhoršuje a stále sa nájdú ľudia, ktorí ti budú všetko vyčítať len kvôli tomu, že ťa nechcú počúvať, lebo ty nie si dokonalá a my ťa vlastne tá režia v ich to, ako to ponímajú, oni podľa mňa je, že až keď budeš 100% dokonalá, vtedy nám pôjdeš hovoriť a oni vedia, že nikdy nebudeš, takže nemáš právo vlastne zasahovať do ich rozmýšľania a procesov, ktoré bežne majú. Čiže okolko fakt toho progresu a o akú veľkú časť ľudí, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu, sme prišli len kvôli tomu, že ľudia majú potrebu písať debilné reči na komentáre.
Ja si pamätám, že ste ma oslovili, nepamätám si presne, kvôli čomu som to teraz, keby mi to nepripomenieš, nevedela
ja
by.
Ja som si
vedela,
teraz spomenula, že si mi tuším áno, povedala, že toto, že áno, sa bojíš tej
tak,
kritiky.
Je to tak, je to tak. Ale teraz, keď si išla povedať, ja, že aj som sa tak zamyslela, že a prečo som to nerobila? Lebo už som vo fáze života, kedy by mi to bolo jedno. Čiže už som si nevedela to recallnúť.
Ale ja to zároveň úplne rešpektujem, že
ja tomu rozumiem, že to nevyčítaš.
Mne želajú na sociálnych médiách, nech ma znásilnia, že som pí. Mne denne dojde niekoľko takýchto komentárov.
To je šiaľné.
Ja viem, že to niekto nemusí, moje kamošky sa ma stále pýtajú, ako to dávam. Zvykla som si, neviem, nečítam, neriešim. Ale niekoho by to položilo. Takže ja rozumiem tomu, že si nebudeš toto psychicky robiť, len treba aj na tých ľudí apelovať, že toto nie je cesta. Ak chceš naozaj pomôcť, nebudeš toto robiť.
Rozumiem.
No, písať tie veci.
Aj stále som, napriek tomu, už asi je teraz s odstupom času, som taká, že ako je jednoduchšie pre influencerov, a teraz nejdem generalizovať, lebo sú lepší, sú horší, nie som proste dobrá vo veľa veciach, ale ako je ľahšie sa nevyjadriť k určitým veciam alebo raz za čas k niečomu, hoci čomu, čo má pre nich zmysel. Vieš, pre niekoho nemajú vajíčka, pre niekoho má úplne niečo iné zmysel, ale raz za čas k niečomu prospešnému. Okoľko je to jednoduchšie, ako napríklad urobiť, teraz ma napadne, ale takých príkladov by mohlo byť milión, SheInside Hall, kde cez kameru cítim, jak tie veci smrdia. Lebo ja som si kedysi rekvizity na videá mi boli jednoduchšie kupovať cez SheInside. Ale keď mne 100 kusov veci prišlo v takom balíčku a rozbalila som to a jak to, že tam sa ľudia neboja kritiky, stále si málo uvedomujeme, aké zlé to je? Alebo čím si myslíš, že to je?
Ja, vieš čo, stále nerozumiem tomu, keď som na TikToku a vidím, že tam mi vlastne dojde, že čo tu konzumuje tá generácia mladých ľudí. Nechcem byť kritická, ale asi budem. To, čo sa tam rieši od tanečkov cez... Rozumiem, zábava je super istá forma.
Ty by si strašne rozumela s mojim frajom.
Ale že to nemá žiadny kontext nikde.
A máš TikTok, ale hej?
Hej, dávam tam tieto videá, ale to presne, že sú také, že virálne, vieš, keď presne riešim, že nejakú značku, fakt, že poviem, že do detailov, ako sa veci majú, tak to ľudí, že zaujme. Ale príde nám tiež strašne veľa kritiky, lebo ten človek napríklad teraz zajme tomu, že som dievča, nakupujem šín, 500 vecí týždenne, lebo som si povedala, že však stojí to menej ako rožok. A teraz zrazu niekto mi na Shein povie niečo, že v otrockých podmienkach ľudia umierajú, to oblečenie inak obsahuje toxické chemikálie a teraz ja to budem nosiť, nevadí, však moje zdravie nie je až také podstatné.
Toto inak, toto pre mňa, že ja to je... smrad tých vecí, to smrdelo jak benzín. No. To bolo, že hrozné.
Ale to není sranda. No, akože ja Shein, keď idú na rozbor veci celé zlé, a to celkovo odevný priemysel je problematický, aj to, čo kúpiš v Zare, môže byť veľký problém, takže to není, že len Shein. Ale Shein je, že absolútne tam si idú. Tým, že to vlastne objednávaš z Číny, tak tam to vôbec ano. Nič nemusí splňať, ani akože. Mm-hmm. Čiže toto si, teda si vybalujeme tie balíčky. A úplne som strátila nič, lebo ja som sa úplne zavisla, teraz som si predstavovala tie videá, že toto my konzumujeme. A teraz si predstav, že ty si to mladé dievča, prídeš na sociálne médiá, na TikTok, prvé, čo by som si všimla, to, že sa každý vyzlieka. Mm-hmm. Ja vidím, mladé dievčatá mi vyskakujú, teraz mi nejaké dievča 27 lajkov malo to video, vie, že iba mi asi nejak, neviem, prečo mi to odporúčalo.
Náhodne.
Hej, chodia do kabinky s kamoškou a vždy si oblečú, akože aby mali, vie, že mečujúci outfit, vždycky je to veľmi odhalené, baby majú asi 14. Čiže predávame sa telom, je nám to dnukané ako to, že to je sexy, to je to, čo akože nás predá. Dobre, mladým dievčatám to signalizuje nie veľmi dobré veci, poruchy príjmu potravu, ďalej sa nemusíme baviť. Môžeme, ale nadlho. A potom vidíme, že je normálne, lebo to stále vidíme, nakupovať veci v haldách. A je jedno, či si to oblečiem, neoblečiem, kúpim, lebo je to lacné. A my vlastne máme pocit, že my to, čo máme doma, že to asi nie je dosť dobré. Ja by som stále potrebovala nové, potrebujem to, čo má ona, potrebujem toľko, koľko má ona.
Lebo sa chceme prispôsobovať Kardashiankám, lebo to chceme mať podobné a oni majú za každým niečo iné, aj keď im to vlastne požičiavajú návrhári a sú to úplne iné veci, ale.
Platia im za to, že to nosia.
Áno, zaraz to malo chce priblížiť, aby sme to my chceli a je to taký koloboh. Ja to iba nadviažem na to. Vlastne ja som sa pýtala, to, že ako je jednoduchšie robiť takýto shein haul, ale napríklad ja mám kamošky, ktoré sú z Trenčína a teda žijú tam a poznáme sa dávno, ešte keď som tam žila. A ja viem, že niekedy idú do Bratislavy, aj takže sa mi ozvu a keď sa spýtam kvôli čomu, že idú si napozerať veci do Zary, lebo v Trenčine Zara nie je, a potom idú s šiestimi plnými zarataškami, lebo tam nie sú také možnosti. A ja si to už poslednú dobu tak dosť uvedomujem. Určite je to aj tým, že som ťa začala followovať a tým, že to mám stále pred očami, čo je veľmi fajn za mňa, lebo som začala praktizovať dokonca aj vec, že si hodím veci do košíka a za 24 hodín si tie veci pozriem. Počuj, to je toľko. Brutál.
No.
Ja normálne
mám... A to je iba 24 hodín.
Chvíľku nejakú náladu po dopozeraní nejakého seriálu, alebo takže taký outfit potrebujem, blablabla, vyskladám si ho do košíka, nech to 24 hodín, ja nič z toho už nechcem.
Mm-hmm.
Crazy, normálne.
No a že... ako rýchlo sa ten kruh točí, že ty už po niekoľkých hodinách nechceš tú vec, co si ešte spala medzi tým 8 hodín.
A to isté za mňa funguje napríklad s Westwingom.
No.
Že nahážem nabito, ktorý až načakám to dám a vlastne bude sa mi, vieš, taký zbytočný.
Vieš, čo je hlavne hrozné, že ľudia si neuvedomujú, že tým, že ja si kúpim tú vec, tak by som za ňu mala mať nejakú zodpovednosť.
Áno.
A teraz tebe príde tá vec, zistí, že sa ti tu nehodí, po týždni ťa omrzí a teraz čo s tým? Hej, že to my nevyhadzujeme, že to ide niekam na nejakú druhú planetu, kde to nemá žiadny dopad, ale iné som ešte chcela. K tej túžbe a k tým kamoškám. Áno. Lebo sú dva rozmery, hej? Zara, vyrábajú to deti, ženy, otrasných, sexuálne, fyzické násilie. Toto je to environmentálne, to, že toxické látky, ťažké kovy, čím sa to farbí, spracovalo to oblečenie, následne vypúšťajú do riek, potom to pijú milióny ľudí. Normálne sa im rodia len každý 13. človek v dedine má rakovinu, rodia sa im postihnuté deti. Toto všetko je za tým pekným sakom, čo si kúpim v Zare. A to je to environmentálne, sociálne, čo je za tým, za výrobou toho oblečenia. To oblečenie, reálne výrobná cena minimálna, všetko zvyšok ide na predajňa, hlavne zisk, teda tým obrovským korporáciám. A toto si možno veľa ľudí ešte povie, že dobre, mňa sa to netýka, to sú ľudia niekde tam, veľakrát si myslíme, že sú ľudia inej farby pleti, aj keď krajčírka je najmenej platené povolanie u nás na Slovensku, v Taliansku, drahé Louis Vuitton, koža, kde spracovajú emigranti.
To som inak bola veľmi prekvapená, z Etiópie, to bol ďalší ktorým, bod, že drahé neznamená, drahé a značkové vôbec? Neznamená to isté Nike topánky, ako si hovorila.
Áno, a podľa mňa, keď toto aspoň vieš, tak si možno sa aspoň zamyslíš nad tým, že potrebujem to. Lebo, dobre, kúpim si to, čo vynosím, lenže tie značky dopredu neženie a nenarastajú rokom, čo rokom každý 15 až 20 rokov sa modný priemysel zdvojnásobuje. My ročne teraz vyrobujem 150 miliard kusov oblečenia. Je nás 8 miliard a konzumuje len veľmi malé percento na tomto svete tieto značky. Mm-hmm. Ostatní nemajú k tomu prístup. Teraz presne čítala jednu knihu a dávala, jej úloha bola, že dávala vysačky na topánky kožené, ktoré sa vyrábali v Indii. Ona tam dávala 200 eurovú Vysačku a ona nerozumela tomu, čo tam tých 200 eur je, lebo ona za mesiac 7 dní v týždni, 12 až 14 hodín denne, keď je v práci, zarobí $130 za celý mesiac. Ona nerozumie tomu, že niekto má na to, že dá 200 eur takto len za topánky, aj keď má doma ďalších proste 300. To je koncept im neznámy, väčšine sveta neznámy, to iba my takto žijeme, a to nehovorím o 200, však my si aj za 20, za 10 kúpime, máme doma toho milión. Čiže to je jedna vec, ten environmentálny sociálny dopad. Ale tieto tvoje kamošky napríklad, aj keby to možno vedeli.
Že pravdepodobne si toto vypočujú.
Možno si to vypočujú, na deň si povedia, že dobre, blbé, ale potom, že dobre, tak videla som to na Selene Gomez na tom, tak aj tak si to idem kúpiť, lebo ja mám na to peniaze a právo a zabudnem.
Chcem sa vyfotiť na Instagram a nevedí, že to vydrží 3,5 prania.
Presne tak. Mm-hmm. No a tam podľa mňa prichádza to, čo som teraz začala robiť, neviem či úplne nedávno, my sme to už aj na podcaste veľmi riešili. Inak spravím promo podcastu, nič z neho nemám, nemám z toho nič, ale volá sa to Fashion Session, má 42 epizód a každá epizóda dohĺbky rozoberá jednu problematiku z odevného priemyslu. Bavlna, prírodné materiály, greenwashing, každá je na niečo iné, čiže keď sa chce človek dozvedieť viac, tak to je jediný zdroj slovenský, ktorý máme na takéto informácie zatiaľ, takže choďte tam. No a druhá teda stránka tej veci je tá psychologická. A to podľa mňa treba riešiť, lebo tie kamošky, oni si to možno fakt, že keby sa vedome nad tým zamysleli, ani nechcú kupovať, len oni sú tak ovplyvnené tým marketingom, že oni sú donútené niekým si myslieť, že to potrebujú.
Mm-hmm. Že nie sú dosť dobré možno, že ten presne Instagram. Tak. Lebo úplne je to vlastne taký vzorec, že oni si to nakúpia, potom to vydám, neviem, 2 mesiace na tom Instagrame, že sa v tom nafotia v každom tom letnom kúsku. Neverím tomu, že ďalšie leto si to zoberú.
Presne tak.
Ja osobne som prestala nakupovať v Zare aj v týchto obchodoch. Potom som začala nakupovať veci iba také, že rýchlo nafotenia, čo potrebujem. Teraz sa snažím aj úplne to obmedziť. Nie len z toho environmentálneho hľadiska, ktoré je strašne dôležité a hralo tam veľkú rolu, ale z toho, že ja si vážim moje peniaze, lebo ich tvrdo zarábam.
Presne tak. Vážiť si peniaze a keď máš doma milión vecí, máš pocit, že si nemáš čo obliecť, to ťa nutí ďalej nakupovať. To je, ty nevyhráš ten boj.
Venovať sa presne skôr tým kapsulovým šatníkom, ale ďalšia vec je to, že
aj to nemusí byť pre každého, aj to je úplne v pohode, lebo niekto napríklad ja milujem modu. Mm-hmm. Ja nemusím mať kapsulový šatník, lebo poznám svoj štýl, viem, čo si kupujem, viem, čo s čím vieš mečovať, ale človek, čo napríklad bežne chodí do práce, má také povolanie, že niekde právnik, niečo, že máš jedno také to, čo potrebuješ nosiť, tak pre nich je napríklad kapsulový, ale to som iba chcela povedať, že každý to máme, vieš, inak, ale to, že už sa nad tým zamýšľa, že potrebujem to na fotenie, potrebujem si to kúpiť, nemôžem si to požičať, potrebujem
no,
toho toľko,
že... To, no, že aj keď to kúpim na to fotenie, tak ja som zistila, že on to bolo dobre len na tom fotení ešte predtým, ako som to prvý raz oprala. A tie veci, vieš, že teraz predávam strašne veľa svojich starých vecí, lebo úplne redukujem šatník na Vinted. A ja som niektoré tie veci zo Zary proste musela, ja som ich musela vyhodiť, ja som ich akože také trochu použiteľné som dala do Eko Charity, lebo tam nechcú odpad, tam chcú ako veci. Áno. Ale proste ja som sa radila s maminou, bola tu presne minulý týždeň naša Maťka toto, že ani do Eko Charity, ani kam, že to boli proste zhužvané handry, za ktoré som ja kedysi dala peniaze, ťažko zarobené. A vlastne tú vec som mala na sebe trikrát, tri prania a bola, že v otrasnom stave. A som taká, že ja viem, že je to jednoduché, keď to tričko stojí 5 eur, to potom len tak vyhodiť niekam, ale to je jedno tričko k jednému. Ja už som v tej Zare za tie moje holové obdobia nakúpila stovky vecí a to už by boli také peniaze, čo zarobil korporát, ktorý teda sa aj hen tak zle chová, ale aj mne minia peniaze a mňa vlastne s prepačením osiera na tých veciach. Že keď to tých ľudí neštve už z toho svetového hľadiska, by to štvalo už za tie moje peniaze, presne, lebo zrazu mám teraz na sebe tričko, ktoré bolo drahšie, ale proste je fakt dobre vyrobené. No ja som ho prala asi 30 krát, ono sa nepohlo, ten tvar je úplne ako prvý raz.
A tým pádom je aj lacnejšie, lebo to sa volá, že cost per wear, že koľko zaplatíš za jedno nosenie tej veci. Kúpim si, a to nemusí byť drahé, však GOTS napríklad certifikované, aj trička stoja, dajme tomu takto čierne 25 eur. A keď mám tričko za 4 eurá, neoblečím si ho ani raz, ale to 25 eurové som bola schopná si obliecť 50 krát.
Ja som si to objednala ešte jedno, pre istotu.
Tak je lacnejšie to tvoje a to si človek neuvedomí, že Áno, 25 versus 4, ale keď si ja oblečiem, vieš čo myslím, že ono to...
No proste to je ten vynikajúci marketing.
Celé to o nevážení si, že ty si nevážiš to oblečenie, lebo je také lacné. Teba si neváži tá firma, lebo ona od teba čo chce je len peniaze a každý týždeň ti ponúka nové trendy, aby si stále kupovala nové. Ako predáš človeku rifle, ktoré si minulý mesiac už kúpil rifle, no tak, že vymyslí, že tento mesiac budú roztrhané, ďalší mesiac budú široké, bla bla bla. Čiže stále kupuješ dookola, čiže nevážia si oni teba, nevážia si ty tie veci, nevážia si zamestnancov, nevážia si ľudí, ktorí ani pre nich vyrábajú to oblečenie, nevážia si životné prostredie.
Áno.
To je peniaz.
A potom, že prečo sme smutní celkovo?
No?
Ako
a ľudstvo. Marketing nás čo naučil? Keď som smutná, idem si urobiť dobrú náladu nakupovaním. A keď som šťastná, idem sa odmeniť nakupovaním. Takže komu to asi celé hrá do karát? Jediný, kto z toho vlastne... My všetci, jediný, kto na tom je, dobre je tá firma. My všetci prehrávame. Či už ako zákazník, či už ako ich zamestnanec, či ako životné prostredie. Majú nás na saláme.
Mhm.
Iža, ešte by som s tebou chcela prebrať luxusné značky.
Kľudne
lebo
poďme do toho, to lebo to bol tiež ďalší jeden bod. Ja tu mám teda, že veľké značky ako Gucci, Louis V, Versace boli pre mňa vždy za rukou toho, že keď to stojí 1000 eur jeden kúsok, neverím, že ja som myslela, že to prisahám do dňa pred 5 dňami, kedy ty si, som sa natrafila u teba na to Rielsko. Som bola taká, že to sú, že to sa šije jak kutúr veci. Že na to sú desiatí ľudia na svete, čo šijú tie Louis Vuittonky. Prisahám, normálne, že som sa cítila, aj keby som sa vtedy nenarodila.
A vidíš?
Že ja som, že dobre, tak teraz žijem udržateľnejšie, tak nenakupujem fast fashion a začala som nakupovať na Farfetchi.
Mm-hmm.
Lenže, dobre, mňa to stalo síce o 1000 eur viac, ale nakoniec to tak nie.
Aká je podľa teba výrobná cena kabelky, ktorá stojí 1400 eur? Tipni si, prosím. Lebo keď žiješ v tomto obláčiku, tak chcem vedieť.
No, akože takto. Videla som kamoška, čo mala fejkovú Vuittonku, teda. Má iné ľahšie zipsy, má iné šitie. Myslela som, že tým, že keď uvidím, že má kvalitné šitie, ťažké zipsy, to bol môj taký ukazovateľ toho, že je to značkové, je to samozrejme práve, ale že je to kvalitne urobené v nejakej... No, tam by som povedala, že za 1400 eurovú kabelku, že výrobka bude tak 300 eur.
Dobre.
Je?
Nie, menej. Nie, ale myslela som si, že bože 1000.
Tak
vieš,
zase tak
majú...
na nie som. Hej.
No nie, väčšinou je tak, že môže to byť 10% z tej ceny. Mm-hmm. Takže za 1400 eurovú kabelku
140.
140.
No, tak, ale to je stále smutné. Akože,
hej, určite. Len akože takto. To je zase veľká téma. Ale pointa, že my si... To som sa teba aj chcela spýtať, nech sa na tým možno zamyslí, že tým pádom sa na tým zamyslí možno aj každý ďalší, čo to bude pozerať, alebo každá ďalšia. Keď ty si napríklad kúpila Louis Vuitton kabelku, lebo ja to mám na sebe odskúšané, ja som si kúpila Pradu, bola som modelka, videla som ostatné modelky, majú Pradu.
Nedokonca modelka povedala, že každý reprezentatívny človek musí mať akože takéto kabelky.
Áno, jasné, lebo, no, presne.
Že ju tam naučili ten... v agentúre.
Presne tak. Ja som tiež mala, nehovorím, že vám to hovorili, ale videla som to všade, takže podvedome mi to bolo tlačené, že asi by som ju mala mať. No a čo tým chceš dať najavo? Keď máš na sebe, napríklad máš Louis Vuitton, akú máš kabelku, povedz, nech viem.
Louis Vuitton.
Napríklad. Mm-hmm. Keby tam vôbec nebolo nikde to logo, kúpila by si ju?
Nie, alebo vyzerala jak z Bershky, lebo no? Vieš prečo? Lebo teraz všetky tieto značky sa snažia napodobňovať tieto high-classové značky a takže nie vlastne, ale mi to potom príde ako gičový dizajn.
No, a chceš tam mať to logo tým pádom.
Áno.
A keď ju máš, ako sa cítiš versus keby si mala tašku z Bershky? Čo ti to dáva?
Klas?
Mhm.
Vieš, že mi to dáva ten pocit, ale vieš tiež prečo, lebo ja som vyrastala na internetoch, kedy proste toto bola ukážka toho, že okej, teraz si zarábam dosť na to, aby som si mohla kúpiť kabelku. Hej. Čiže ja keď sa rozhodujem, samozrejme kabelku potrebujem mať kvalitnú, lebo proste to chcem, aby mi vydržalo, čiže nekúpim si väčšinou naozaj Zara, sa mi rozpadla. Mm-hmm. A túto, ktorú tu mám na zemi, veľkú Off-White, tak tá tam nosím, že celá nákupy a drží. Mm-hmm. Čiže zas tam...
Hej, ale s tou kvalitou netreba spájať tú cenu, lebo keď máš fakt, že artisan, made, proste fakt kvalitnú kabelku z kvalitnej kože, značka,
áno,
menšia,
rozumiem.
Tak oni si nedávajú taký markup, tam neplatíš úplne za tú značku, tak ako napríklad pri Barberi, Gucci a teda. Čiže ich tá výrobná cena môže byť 250 eur, ale kabelku ti predajú za 450
eur.
Mm-hmm. Mm-hmm. Áno, rozumiem. Že nie je tam taká veľká príražka za to, lebo ty si reálne platíš, to je zaujímavá idea, že keď si kupuješ fake, tak vlastne je to celkom smart.
Mm-hmm.
Lebo ty si vieš kúpiť dobrý fake.
Áno.
odhliadnúť od toho, čo to reprezentuje.
A je šanca, že ten fake je podobne šitý ako ten, tá real vec?
Napríklad, keď som bola v Číne, my sme chodili na obrovské trhy, kde sa predávali fejky.
Áno.
A tam bolo od 1 do 5, tuším, hviezdičiek, alebo od 1 do 10, nie som si istá. A tie, čo mali 5, to už bolo, že na nerozoznanie od originálu. Ale to aj bolo dosť drahé, to stálo nejakých možno 200, 300, 400 eur, čiže to nebolo, že za 20 eur. Ja som si tam tedy tiež kúpila nejaké fejkové kabelky. No ale pointa je, že ty keď si kúpiš to fejkovú, tak to je taká zaujímavá myšlienka, som to minule čítala v jednej knihe, že ty platíš reálne za tú hodnotu tej kabelky plus teda niečo tomu človeku, čo ti to predá, ale ty neplatíš ten blúdny obláčik toho, že ja tam, že chcem byť súčasťou tej značky, čo si ochotná zaplatiť, si ochotná si priplatiť 10-násobok sumy za to, že chceš pravú Pradu, ale pritom tá výrobná cena bude veľmi podobná k tomu, čo je tá výrobná cena. A samozrejme sú, to nechcem hovoriť, že nie sú, sú od kutúr kabelky, ktoré sú vyrábané presne tým spôsobom, čo si spomínala, že v malých ateliéroch, nehovoriac o tom, že aj tam tie šičky nie sú tak zaplatené, aby si napríklad mohli dovoliť tú kabelku, hej, že to je tiež mýtus.
Takže Hermesky za 50 000 eur, no tak.
No, ale čiže sú určite takéto, ale to sú také tie, čo reprezentujú ten obláčik, že toto je tá kabelka, to sa všade chvália, budú ukazovať procesy z tej danej toho fakt ateliéru v Paríži, ale väčšina tých ologovaných vecí sa proste predáva v Číne.
Rozumiem.
Ale či predáva. Aj predáva sa veľmi dobre v Číne, ale aj vyrába. No. A dáva nám to presne to, že ja si kupujem nie, to je, že fyzická hodnota, alebo materiálna, je tých 140 eur, dajme tomu.
Ano.
A zvyšok je psychologická hodnota, lebo ja
tak
chcem mať to logo.
Tak prídeš aj do toho butiku, nalejú ti pohár šampanského, cítiš sa ako, že ano, toto
že
si tamten nemôže
ale
dovoliť.
Ale že si viac.
Áno.
A presne to, že ak sa snažíme, že aby naša spoločnosť bola trošku viac vyrovnaná, tak tieto značky, čo robia, oddelujú spoločnosť na tých, čo majú a čo nemajú. Že to je celkovo, že separovanie.
Ale to celkovo, sa... ale nevidíš to napríklad, nerozčuluješ sa vyslovene, neviem, že ty sa málo rozčuluješ a ty si rada, keď niekto robí malý krok a že nie je to ano. Také, že niekoho odsuduješ, ale ja to poviem, ja sa rozčulujem, keď to vidím a určite sa niekto rozčuluje rovnako na mne, aj len v rámci influenceriek, že proste, že niektoré si zakladajú vyslovene na tom, že ja na to mám a sledujte ma, alebo vy na to nemáte a môžete to
presne
vidieť
tak,
u mňa.
Presne tak.
Ja som začala tým, že milujem make-up, baví ma to a proste chcem predať napríklad tie make-upové skills, ale je už teraz, už to nie je ako pred 10 rokmi, veľa influenceriek, ktoré nemajú určité zameranie, ale proste len sú out there influencujú si.
A za peniaz nakupujú veci.
Áno,
na
a nakupujú veci a proste ukazujú ten luxusný život, na ktorý iní nemajú a vlastne tí iní, ten náš národ to sleduje alebo vie, že na to nemá a chce vidieť, ako to je.
Ale potom tak túžia, ako napríklad tvoje kamošky túžia po tej Zare, lebo pre nich v Trenčine je to niečo.
Ja viem.
Viac ako je možno pre nás tým, že toto
dá
máme na denné.
Dá sa to breaknúť niekedy nejako?
No, keď vidím toto, tak je to pre mňa taká, že veľká obláčik takej nevedomosti, lebo ja viem, že ani to publikum si to neuvedomuje, ani tá osoba, ktorá to nakupuje,
veď
si
to
neuvedomuje, čiže sa navzájom
chcelo a strašne
hej, keby,
veľa
verím,
osvety a
keby išli k terapeutovi a radšej niekedy je fakt lepšie investovať do terapie ako do nového trička, lebo to nové tričko nás fakt happy neurobím a potom máme ho v šatníku. Tie pocity, že máš to s vysačkou a sere ťa to, dokiaľ neobliekla som si to, čo s tým teraz, predám to za omnoho menej, ako som to kúpila. Vieš, že to toľko ti prináša starosti, ten predmet, do ktorého si bola ochotná investovať tie peniaze, ale že to logo presne, že čo im to dáva, že oni vedia, že tým logom, aj keď napríklad fakt bohatí ľudia napríklad nenosia tieto logové veci, to je ďalšia vec, že veľa ľudí si kúpi jednu kabelku, jak ja vtedy Pradu z Pandiaču, z Pandorfu. A zvyšok outfitu koko z Primark, ale hlavne, že mám tu Prada kabelku.
Ale počuj toto, že Prada kabelka, ešte dajme tomu topánky a zvyšok Zara, to je prototyp slovenského dievčenského Instagramu. A toto je pre mňa, že to znamená, že ani nemáš tie peniaze, lebo proste nehraje sa na to, na čo
a už
nemáš.
Ich nemáš, lebo si ich minula práve.
Áno, že proste asi ani správne nezainvestuješ. A ešte to vyzerá na hobby, lebo vyzeráš ako každá druhá. Ja normálne, ja akože toto je fakt, ale ja tu zároveň nemôžem ani cítiť kvôli tomu. Lebo teraz je tam napríklad jedna koženková bunda, taká kropnutá, fakt pekná. Ja mám takú koženú a je vlastne, je strašne podobná. A je aj celkom drahá na zároveň, neviem, či nestojí asi 80 eur. Každý ju má. A oni sa približili tým štýlom taký ten old biker chick Kendall Jenner Hailey Bieber štýl.
Som zvedala, dokedy ich to bude baviť.
No.
Vieš?
A samozrejme, nechcem tu byť niekto, vieš teraz, že som tu ten judge, ale mne už, keby hoci čo, už len zase toto by mi vadilo, lebo ty vidíš, keď tie baby majú niečo zo Zary alebo z Berky, lebo raz čas tam príde nejaký strašný Kardashian kusok, ktorý proste každá chce mať. A
to je o tom, že ty nemáš, to je aj ďalšia vec, že my nestravíme, nezamyslíme sa nad tým, že aký je môj vlastný štýl. Ja len konzumujem to, čo mi každý týždeň ukazujú, že toto sa nosí, toto každý má. No, ale keď si ja raz sadnem...
A ty si našla štýl?
Tak podľa mňa tým, že sa tomu tak dlho venujem, len mňa hrozne moda baví, vieš, tak to je trošku možno iné pre ľudí, ktorí tým úplne že nežijú, ale stačí, keď sa pozriem na to,
sa cítiš dobre?
Čo nosím. Mm-hmm. Nafotím si mesiac z toho, čo som si každý deň obliekla bez toho, aby som sa na to fokusovala, že teraz si oblečiem toto s tou vysačkou, lebo si chcem dokázať, že aspoň raz si to na seba dám. No čo nosím? Lebo máme v šatníku, kupujeme si presne z donútenia veci, ktoré si nikdy neoblečiem, lebo to vôbec nie sme my. Ale naleteli sme na to, že možno budeme my, lebo by sme asi to mali byť my.
Lepšie v tom.
No? Mm-hmm. Takže pozrieme sa na to, čo nosíme radi. Ja si kupujem kúsky, ktoré viem, že toto sako bude pekné o 20 rokov.
Mm-hmm.
Dúfam, že mi vydrží, lebo ho teraz nosím všade. Ale vieš, čo myslím, že viem, čo sa mne páči, ja si kúpujem to, čo sa mne páči, mám úplne na saláme, čo sa teraz nosí. Ja idem po obchode, po nákupnom centre, keď musím, mám stredko, parkujeme, neviem. A hovorím to preto, lebo už ma ľudia aj fotili v nákupnom centre, že ma tam našli, áno, áno. Keď ideš potom v nákupnom centre, že niekedy by som, že vypredaj, vypredaj toto. Ja do žiadneho obchodu netúžim ísť. To nie je o to, že si niečo... že mi to niečo berie zo života. Mne toto zistenie strašne veľa dalo. Lebo ja som niekedy mala takéto, že mala by som sa pozrieť, čo je nové, mala by som ísť do toho obchodu. Takéto, že neustále chcenie niečoho a nikdy nemáš dosť a
tak
to väčšinou, bolí.
Tak keď niečo potrebuješ, tak to vieš, že to potrebuješ, či ideš priamo za tým.
Áno, ale to som nechodila do obchodu, že som potrebovala, ja som len išla, lebo voľný víkend a idem nakupovať.
Áno, čo je teraz akože úplný štandard.
Trávenie voľného času, nekvalitné, bohužiaľ. A potom máme priateľov a máme veci. A máme pocit, že budeme šťastní.
A sme individuálni a fotíme sa. Akože musím povedať, že...
A jak veľmi sme potom individuálni, keď všetci si kupujeme to isté, čo Zara ti...
Rovnaké veci Zary a vyzeráme všetci rovnako.
Aj to je ten paradox, že ako sa dneska obliekame, však idem po ulici a všetci vyzerajú rovnako.
To je presne to, čo som riešila aj v tom podcaste, čo si vlastne mi ty aj spomínala, to Girls Gone Wild 2.0, že vlastne... Určite každý má kamošku, ktorá vyzerá alebo sa snaží vyzerať ako Kylie a že vlastne aj ja som v tom období, čo som sa tak stratila, nakupovala veci, ktoré teraz predávam, lebo to vôbec nie je môj štýl a štýl, čo mi pristane, ale chcela som sa tomu prispôsobiť, ale to je, ja mám pocit, že to je taká nejaká veľká príšera nad nami, ktorá má tú marketingovú moc a všetkým nám tie neistoty, tie insecurity stlačí do hlavy, že vlastne už je strašne ťažké z týchto kolobehov. Že chce to strašne veľa toho, aby bol človek vedomý a mal veľa informácií, aby naozaj sa z tých pazúr tejto príšery nejak vytrhol.
Prinášam nádej, že je to možné.
Mm-hmm.
A v mojom okolí vidím, že to nie som len ja, že mám okolo veľmi veľa ľudí, ktorí si toto uvedomujú.
Tak hlavne asi tí, ktorí sa s tebou často stretávajú.
No, možno áno, ale je to také, že máš jedného chrobáka a tebe sa rozmnožia tí chrobáci v tej hlave.
Áno.
A začneš rozmýšľať len rôznymi vecami, že uvedomíš si jednu, druhú, tretiu a...
To sa mne stalo presne, keď som si písala nejaké body k tomuto podcastu. Že teraz vlastne chcem vedieť všetko, lebo už to všetko tak so všetkým súvisí, že je vlastne
vieš,
nemožné riešiť len jednu tému.
Je to super aj v tom, že teda, že nie som nútená niečo nakupovať, kúpim si vtedy, keď si chcem kúpiť. Napríklad teraz som aj dávala na Instagram, že som si uvedomila, že od začiatku roka som si kúpila... Tri nové veci, z toho dve boli, jednu som dostala, dve boli z Vintidu, zo sekáča. Takže to je podľa mňa, keby som to niekomu povedala, tak možno mimozemšťan, lebo niekto je zvyknutý stále kupovať nové, ale to je...
Každý
akože,
víkend prechádzka po nákupáku.
A netvárme sa, že to tak nemáme, lebo veľa ľudí to tak má a práve tí, čo to tak majú, tak pomáhajú tomu problému sa zväčšovať, ale samozrejme, aj keď nakupujem nejakých fast fashion značka, to nie je žiadna hamba, keď si fakt, že kúpim, rozmyslím si a nosím, lebo veľa ľudí potom vyťahne tú kartu. A čo má robiť mamička s piatimi deťmi, ktorá nemá... Deťami. Bože, čo mi je? Deťmi, ktorá nemá na, vieš, nejakú udržateľnú značku. Ale to je presne to, že ja si kúpim radšej menej a kvalitne. A to nie sú Louis Vuitton.
Jedno tričko na 150 krát ako jedno tričko na 3,5.
A to moje tričko stojí, to nie je presne Louis Vuitton ceny, vieš, alebo kvalitná kabelka, to je... Kvalitnú kabelku nájdem sekáč za málo peňazí, ale 200-300 eur, aj keď chcem nejakú takú, vieš, dizajnovejšiu, lepšiu. Logám sa vyhýbam, teraz mi úplne mám obdobie, že kedy mi... Takže napríklad, keď kúpime tenisky Nike, tak človek si neuvedomuje, že oni by nám pomaly mali platiť za to, že však tým robíš chodiacu reklamu.
Áno.
Ty značke, ktorá má úplne hrozné praktiky, najhoršie z najhorších, so všetkými ostatnými, to nie je, že oni sú najhorší, tam je všetci sú v tom spolu, oni sa vydržiavajú navzájom, aby to takto fungovalo. Čiže my im robíme zadarmo reklamu.
A tie logá tiež?
No tie logá. Mm-hmm. No však chodím s fajkou.
Myslím tie monogramové teraz vyslovene.
Áno, a všetkým. A presne, a ďalším vlastne šíriš ten hype toho, že je to super to mať, vieš. Takže ja, keď mám logo, tak je to iba odznačie, ktoré sú za mňa v pohode, že ukazujem to logo, a tých není veľa a väčšinou tiež vyrábajú veci, ktoré nie sú logované.
Predstavme si, že som influencerka. Mm-hmm. A že
a ja si predstavím?
Že vlastne ja si poviem, alebo niekto, kto napríklad ani nenakupuje Louis Vuitton a Prada, ale nakupuje Zaru, a ja si poviem, že OK, ja teraz strašne veľa zo svojho vnútorného obetujem, lebo ja by som to strašne chcela, ten Louis Vuitton, ale nebudem si ho kupovať, lebo áno, máš pravdu. No ale čo keď Katka, Danka a všetky si to kupujú, tak prečo ja to mám byť ten trpiteľ?
No, to je to, čo som hovorila. Máš ten envirosociálny rozmer, ktorý ťa mrzí a toto, ale stále máš tú túžbu. Lenže keď si tie psychologické veci uvedomíš, tak strátiš tú túžbu, lebo ja tú túžbu nemám. Mhm. Aj keď som si kupovala. Práve, že to je plne super, že ja som si kupovala Prado, bo som si kúpila aj Miu Miu. Čiže ja úplne viem, kde som bola, lenže ja som si vtedy tieto veci neuvedomovala. Uh-huh. A nie tie sociálne, aj environmentálne, ale aj to, že prečo to chcem. A tá vždycky za tým je to, že nie som sebavedomá, chcem pôsobiť, že som múdra, vzdelaná, tým, že mám tie peniaze, asi som aj vzdelaná, patrím do lepšej spoločnosti a to si ja kúpim za tých 1400 eur, aby som toto mohla ukazovať.
Ale to znie,
ukazovať.
Že hnusne vlastne, že akí sme ľudia. Vieš, že keď pôjdem do hĺbky toho, že prečo si kúpujem tú Louis Vuitton kábelku, tak som taká, že
chceš ukázať, že ty si tam.
Áno.
No?
A mám otázku takú, čo mi teda...
A hrozne si vážim, že sa vlastne s tebou o tom môžem rozprávať, lebo veľa ľudí si to nemôžem takto sa s nimi rozprávať, oni si to nepriznajú, alebo by to brali ako urážku. Ale pritom je to...
Nie je to príjemné.
Áno, ale že vôbec si schopná sa o tom baviť, lebo podľa mňa je normálne sa baviť aj o veciach, ktoré sa nás týkajú.
Áno, však aj určite.
Been there, done there.
A je to, mne určite v tom pomáha terapia. Mm-hmm. Mne povedala aj terapeutka na niektoré veci, že fú, ale ja nechcem povedať tomuto človeku toto, lebo bude smutný. A ona, že mm-hmm. a tebe vadí, že bude smutný, alebo že ty tomu musíš čeliť,
áno,
že on je smutný.
Presne.
Vieš, že reálne, ako musím povedať, že terapia...
Ale či nás budú mať radi, že strašne veľa vecí, čo robíme, páchame a robíme kvôli tomu, že si nie sme istí to vlastnou sebahodnotou.
Áno, áno.
Dokazujeme stále iným.
A podľa mňa presne je to, možno ten tvoj celý vibe, čo som popisovala na začiatku, je aj to sebavedomie, ktoré si vďaka tomuto všetkému...
Vieš čo, ja som sa nikdy nepovedala... Neľudia hovoria, že som sebavedomá, ale ja som sa nikdy nepopísala ako sebavedomú osobu, lebo u nás sebavedomie je podľa mňa vnímané tak, že si taká...
Uh-huh, uh-huh.
Teraz som ukázala pozu mŕtvého.
Ale to je
taká
práve to fejkové sebavedomie. To
no,
je to, čo
presne.
Sebavedomie
že chcem všetkých od seba držať, lebo si nechcem ubližiť nejak, keďže mám nejaké... No, presne, áno. Psychologické áno. Ale podľa mňa nie, že som sebavedomá. Ja by som tak povedala, že ja som fakt v pohode s tým, ako vyzerám, čo mám. Ja mám pocit, že mám dosť všetkého. Vieš, že nemám... Netúžim nič po takomto materiálnom, čo by som si túžila kúpiť vlastní, lebo...
Že si spokojná
že si to,
s tým,
áno,
čo máš.
Ja som normálne, ja sa fakt sama sebe páčim, ja by som na sebe nič nemenila, bola som v podchode na Trnavskom mýte, išla som, mala som dobrý deň, lebo som stretla takú zlatú pani a bola tam pani, čo robila prieskum na ulici a ona sa pýtala, že prvé, že či používam nejakú kozmetiku a som si povedala, že dobre, idem na ten prieskum, mala som zrovna čas a povedala som si, že možno viac zarobí, keď bude mať viac odpovedí. Nevedela som teda, za kým čo robí, ale no. Čiže akú kozmetiku použiť? Či používam nejakú kozmetiku? Ja, že áno, bola tri otázky a na konci, že keby som na sebe mala zmeniť pleť, vlasy alebo postavu, že čo by to bolo? A ja hneď, že ani jedno, že ja som spokojná. A to nie je tým, že ako vyzerám, alebo že som chudá, alebo niečo. Ja mám veci, že napríklad, že chcem cvičiť, aby som bola silnejšia a baby, ktoré ja som považovala za ideál krásy v modelingu, moje spolubývajúce modelky, ktoré som povedala, že wow, že ty si nádherná, ty určite musíš byť so sebou spokojná. Ani jedna nebola, čiže to není, to vôbec není o tom, ako vyzeráš, to je to, ako sa samu seba vnímaš, ty máš tie veľmi dobré skúsenosti, aj možno veľa ľudí, čo nás momentálne počúva, vidí. Takže ja som povedala, že so všetkým som spokojná, to o tom chcem písať už pozasi mesiac na môj Instagram, ale stále iné témy mi prichádzajú do hlavy a ona mi na to povedala, vy ste prv, zostala taká zošokovaná a ja, že či je mám teda, akože musím jednu vymenovať a ona, že nie len, že vy ste prvá, ktorá toto povedala, že všetky ostatné doteraz mi povedali, že všetko, že by menili aj pleť, aj vlasy, aj postavu. A vo mne to vtedy tak rezonovalo, možno pre ňu vieš úplná blbosť, ale ja som vedela, že som mala to interview dať, lebo som vedela, že toto som z toho mala získať. Jak sme hrozne my ženy samé so sebou nespokojné.
A na tom presne zaraba.
A na tom
keď
všetci
sa akože bavíme, značky, že áno, metaforicky.
A my si snažíme tú svoju personalitu doladiť vlastnosťami, ktoré nám ponúkajú tie značky. A je to strašne smutné vlastne, lebo my sme so sebou...
Na tom treba pracovať, no? Nie na tom...
Nakupovanie.
Tašiek, áno. Ale vieš čo, ja som si na sebe uvedomila a tiež napríklad teraz, jak som zdala dole odpojené vlasy, necítim sa tak dobre, ale ja som vedela, že ja by som mohla ísť stále do absolútnych maxim toho, čo mám na sebe a nie je
maximálne
moje.
Maximálne robím.
Áno. A maximálne všetko, ale vedela som, že proste tam to nespravím, že to skôr spravím na tej terapii.
No je určite, lebo to je nekonečný kruh. A hlavne, kto povedal, že hustejšie a dlhšie vlasy sú lepšie?
Áno. No,
akože, halo.
Instagram.
No.
Každopádne, aby sme sa ešte trošku pohli. Chcem byť udržateľnejším človekom, udržateľnejším, viac conscious. A neviem úplne, ako začať. U teba je teda toho veľa. Toto by som fakt len v skrátke chcela prebrať. Neviem...
Maťa, že budem mať takých pár krátkych otázok.
Hej, hej, hej. Kde sú tie hranice? Kedy viem, že toto je v rámci hranic? Určuje si ich každý sám. Dávam ti teraz príklad. Kupuješ si udržateľnú módu, máš nejakú značku udržateľných topánok, teraz si nejakú veja, myslím, veža? Áno, veža.
Teraz pre podcasterov ukazujem moje topánky.
Veža, aj teda, je to značka z Francúzska? Si myslím.
Hej.
No. Kde je hranica toho, či si kúpim udržateľnú módu zo Slovenska a Česka, aby nemusela toľko cestovať, emisie a tak, mm-hmm. alebo si ju kúpim z Francúzska, mm-hmm. viem, rozumieš, kde tam chodíš. Mm-hmm. Rozmýšľaš aj nad týmto, ako moc musí tá vec cestovať mm-hmm. a rozmýšľaš o tom aj pri potravinách, keď mm-hmm. si kúpuješ potraviny?
To je Lukášová otázka, ale Maťa spomínala, že bude pár... Super! Ešte, čakala som, či to bude niečo, čo som ešte nad tým nerozmýšľala, ale tým, že sa tým už zaoberám tak dlhšiu dobu, tak si myslím,
ja som
ako kriticky
ona o tom... určite aj nekupuje ako španielské rajčiny, keď Ježiš. Môže mať rajčiny odtiaľ.
Teraz sa blíži sezóna, kedy je toho viac, tak ale v zime to bude trošku problematické. Treba si uvedomiť, že hoci čo spravíš, vydychuješ oxid uhličitý, ty by si nemohla existovať. Nedá sa existovať, aby si nemala že žiadnu environmentálnu stopu. Lebo sú veci, ktoré neovplyvníš. Aký máme elektrický grid v krajine, či krajina páli uhlie na to, aby sme si doma svietili, alebo máme jadrovú elektrínu, alebo máme obnoviteľné zdroje. To sú veci, ktoré ty ako teraz v tejto sekunde, ako individuálna osoba, aj keby sa na hlavu postavila, tak proste nezmeníš. Poďme meniť jasné petície, poďme voliť. Vieš, ale vieš čo myslím, že nemôžeš si len takto lusknúť prstami a teraz, že bude mať bezemisná, alebo nebude mať žiadnu, keď sa to zrovna na emisie v rámci tej prepravy pýtaš, ale všetko, čo robíme, má nejakú environmentálnu stopu. A teraz pointou je, že my, tým, že nás je hrozne veľa, keby sme boli traja ľudia na svete a žili najneudržateľnejší život, planéta si to nevšimne. Problém je, že my sme trošku premnožení. Je nás 8 miliard, bude nás 10 miliard. Lenže aj to číslo samotné nie je problém, pretože tie deti sa hlavne rodia v krajinách, kde ten človek má takú environmentálnu stopu, že nulovú. Vyslovene. Pretože ten človek často doma nemá elektrínu, prívod pitnej vody, nespotrebováva žiadne produkty, lebo si nekupuje.
Áno, to si ty aj komunikovala. Často sa zhadzuje na nejakých Indov napríklad.
Hej, lebo my všetci zhadzujeme, že oni tam za to môžu, ale treba si uvedomiť, že koľko má emisnú stopu, on má 0,2, my máme 5,66
áno,
tony,
lebo
hej.
Žijeme
luxusne,
v vyspelom
veľmi.
Svete.
Máme
áno.
auto, kúpujeme stále niečo nové, cestujeme, chodíme na dovolenky. No, a my to všetko robíme väčšinou tým nevedomým spôsobom. Vidím letenku za 1 euro, jasne pôjdem, však tam som ešte nebola, odfotím sa z Eiffelovku, aby som to dala na Instagram. Lenže toto nás reálne ani vnútorne nerobí šťastnými, ale to som zase úplne pri inej téme a ideme naspäť k tým emisiám. Všetko
alebo
má teda...
celkovo k tomu, že kde sú tie hranice tej udržateľnosti. Napríklad, či riešiš ty, čo je dosť odsudzované, áno, vegani zachraňujú, lebo sa nevyparuje metán, nepoužíva voda na spracovanie mesa, ale kupujú si avokádo, na ktoré treba toľkoto vody.
No a teraz k tomuto super slúžia dáta. Lebo aj keď avokádo vypestujem...
Analytik.
Hej, lebo dáta ti ukážu pravdu
áno, jasné,
vo veľa veciach.
Fakty.
A potom si uvedomíš, že, lebo hej, niekto môže povedať, že dovážame avokádo a hovädzie meso, mám túto slovenské, neviem čo. Prvá otázka, pri tomto napríklad konkrétnom, keď chcem ísť do detailu. Čím krmíme tú kravu danú? Hej, že je to nejaká soja, ktorá je dovážaná niekde z Brazílie, alebo napríklad veľa ľudí má ten argument, že ty papáš sojové produkty, že tá soja, ale asi 3% soje alebo 7 dokopy, keď tam rátame aj nejaký olej, ale keď rátame fakt takéto produkty, že tofu a teda, je na ľudskú konzumáciu. Zvyšok pestujeme na to, aby sme tým krmili dobytok.
Mm-hmm.
A už úplne, keď zrazu vieme, že 7% zvyšok na dobytok, alebo ešte na nejaké paliva, ale tá masa najväčšia je pre ten dobytok, tak už zrazu máme trošku iný kontext toho, že prečo ja tu žerem soju, ktorá, kvôli ktorej sa, dajme tomu, že odlesňuje. A napríklad pri tom avokáde, tak avokádo má neporovnateľne menšiu emisnú stopu ako napríklad hovädzie meso. Hovädzie meso je to energetickejšie, čo sa týka presne, že emisie metán, energetickejšie som blbosť povedala, ale presne, že rozumiem. Je to to najnáročnejšie, čo si môžeme momentálne
je
dať.
Je to jednoduché si dohľadať? Nemôže mať človek výhovorku, že to ja nebudem za každým, čo idem jesť, si pozerať?
Nie, lebo je, samozrejme, ja to riešim, lebo ma to baví, zaujíma a teda. Tých vecí je veľa, lenže dá sa ísť na to postupne, že ja som nešla na všetko hneď. Ja som začala moju enviro cestu tým, že som bojkotovala, najprv, že si už nikdy nekúpim fast fashion, on si myslel, že vyrieši všetky moje problémy, že už nemusím nič iné ďalej riešiť. A potom sa nabalovali tie problémy, že som myslela, že nejaká klimatická kríza.
Že to súvisí,
presne. Potom som robila osvetovú kampaň, aby sme sa zbavili v Bratislave plastových slamiek. A teraz mi to normálne príde až také, že vtipne, lebo tie plastové slamky fakt nie sú až taký veľký problém, za aký som to považovala vtedy, ale vtedy to bol pre mňa ten najväčší problém, tak som to riešila. A každý z nás určite máme nejaký mini problém, ktorý by sme chceli riešiť a dá sa riešiť a vieme k tomu sa.
Či stačí začať.
Už len keď si zoberiem vlastnú fľašu, máme tu pitnú vodu pre pána Jana, alebo pôjdem proste MHDčkou a uvedomím si, prečo to robím. Nielen, že pôjdem MHDčkou, ale uvedomím si, že aký to má dopad, že to, že nejdem autom, lebo auta, veľa ľudí demonizuje lietanie na dovolenku, ale auta produkujú v rámci tej dopravy, je to skôr 50% emisí, ak sa bavíme o tej individuálnej forme dopravy. Takže to je to, čo robíme na tej dennodennej báze, čo je problém, že kupujeme nepotrebné. A teraz otázka, že keby som kupovala potrebné, mám viac peňazí, som spokojnejšia so životom, budem tie peniaze možno fakt dám na tú psychoterapiu nejakú, alebo to je len, že sa uvedomím, že to, čo naozaj ja chcem a nie to, čo mi je hovorené tým marketingom a tým celým trhom, že potrebujem len, aby tá ekonomika fičala do nekonečna, aj keď zdroje ubúdajú na tejto planete.
Strašne náročné oddeliť.
Je to náročné oddeliť. Čiže to, že sa niečo dováža, pre mňa nie je problém globalizácia a to, že sa niečo dováža, pre mňa je, že z akých podmienok sa to dováža. Ja si radšej kúpim férovo vyrobenú. To je zase ohodno, takže čo je tebe prednejšie. Ale tie emisie z tej dopravy, áno, sú problematické, ale pre mňa je problematickejšie to, že sa to vyrobí v nehumánnych podmienkach, čo už sa týka aj životného prostredia, aj ľudských práv. Takže pre mňa není problém až tak to, že dovážame to avokádo, ako to, z akých podmienok sa to z rôznych mafiánskych gangov a vieš,
treba
dovádza.
Si to aj prioritizovať. Treba si uvedomiť, z toho, že
všetko, čo budem robiť, má nejakú stopu, ale my sa snažíme nie o to nemať žiadnu.
Minimalizovať.
Mať menšiu, aby viacero ľudí na tejto planete mohlo fungovať.
Včera som pozerala správy, vedela som, že dneska budeme robiť tento podcast o dažďoch a o tom, že sú záplavy tu na Slovensku, ale o mnoho horšie sú v Taliansku, kde ľudia plakali na kameru, že sa musia vysťahovať a že si musí zobrať iba najnutnejšie veci. Nie sú všetky tieto už od kalifornských požiarov cez talianske záplavy, tým, že to nejako vnímam, mne to je jasné. Ale myslím si, že si ľudia uvedomujú, že aj toto sú následky klimatických zmien, pretože to sa v tých správach vôbec nepovedalo.
Nepovie. To som veľmi rada, že si to všimla, k tomu som tiež mala video, ale veľmi dávno.
Vieš, že keď to uvidí moja babka, ona povie, že to je doba, už to je záplavy.
Nikto to nepomenuje. Minula som pozerala správy, počúvam teraz viac podcasty, správy som prestala pozerať, lebo sa mi tam nechce pozerať, ak sa henty naše hádajú, nemá to pre mňa žiadnu pridanú hodnotu. Boli správy v lete minulé a hovorilo sa o tom, že je sucho, problémy s vodou, pestovanie, poľnohospodárstvo. V tých správach zo 40 minút, 20 minút boli jasné následky klimatickej zmeny a klimatickej krízy. Ani raz to neoznelo v tých správach.
Prečo?
Pýtam sa, prečo to nepomenujeme v politike, jak nám povedali, že nechceme šíriť paniku.
Ako povedal Sulík, tak nebudú ľadovce.
Nebudú ľadovce, však nie, že sa znova, že sa roztopia, ale oni znova zamrznú, samozrejme, lebo to je len tak. Podľa mňa je zaujímavé to, že my sme dospelí ľudia, veľa z nás, a my nevieme prijať, my nie sme ani podaní, ani tú možnosť nemáme, že prijať ten fakt. Lebo keď napríklad niekto by ti povedal, že máš rakovinu, alebo že napríklad tvoj niekto z rodiny má rakovinu, chceš to vedieť, aby si s tým mohla niečo robiť, prípadne stráviť ešte vieš čas s tým človekom a teda, alebo by si bola radšej, keby ti o tom nepovedali. Tak to isté máme s tou klimatickou krízou, že nie sme dosť dospeli na to, my nemusíme zhoršovať tie dáta. Tie dáta sú už dosť zlé, tak ako sú. Prečo to nevieme prijať ako fakt, prečo tie médiá to nevedia podať
to je
a
zaujímavé.
Povedať, že je to klimatická
to
zmena.
To ma veľmi prekvapilo, to je normálne zaujímavé, lebo som bola taká, že naozaj veľmi veľa ľudí, proste čo chodí 9 to 5, majú deti, majú iné svoje starosti a tak, nepozerajú si tvoj profil napríklad na Instagrame a nejak ich to obchádza a sú to väčšinou takí tí štandardní ľudia, čo pozerajú správy, že ich to úplne obíde.
Oni si to vôbec nespoja. A to je jak presne, keď máš ten príklad, že keď pridávaš plyn a máš žabu v tom hrnci, vieš, čo je takéto prirovnanie? Že keď jej budeš pomaly pridávať to teplo, tak ona nevyskočí z toho hrnca. Ona by vyskočila len vtedy, keď ju hodíš do horúcej vody. Okay. Takže nám tak akože pomaly prihára a my si zvykáme, lebo si nepamätáme to, čo bolo. Pamätáme si ale ja, keď som bola, že tu bolo plno snehu v Bratislave, vieš, už len takéto
ale
základné veci.
Ale ježiš, teraz máj a takáto zima ešte je a lebo tu bola pred týždňom a prešiel a ja. A vieš prečo to je?
No, a veľa ľudí si povie to, jak mi na Facebooku pani moja top fan pod každý príspevok mi píše, ona má teóriu, že sa planéta ochladzuje, aj keď neexistuje ani jedno štatistika, že by to potvrdzovala. Každá ukazuje, že sa otepluje. Normálne, ak máš túto krivku, tak my sme teraz tu. Toto je najteplejšie, ako bolo za celú existenciu ľudstva. Nikdy na tejto planete, odkedy tu je hociaký homo, tu nebolo teplejšie, ako je momentálne teraz. A teraz presne vyšla tá štatistika, že my už v roku 2027 prekonáme 1,5 stupňa od preindustriálnych časov oteplenie. To není počasie. Ľudia si mýlia s počasím, že teraz je zima, tak sa ochladzuje. Klíma a počasie sú dve rozdielne veci. Počasie je niečo nestabilné, čo sa stalo, tak to mení. Klíma to je celosvetová, že my sme pod nejakým klimatickým niečím. A to 1,5, to je prirovnám to, aj teda nie je, ale dobre prirovnanie, že keď máš 37 teplotu bežnú, to bola naša planeta predtým, potom teraz budeme mať 38,5, tak to je už také, že si začneš všimať, že something's wrong. A nad tými dvoma stupňami, čo je 39, my strátime absolútne kontrolu nad tým, čo sa deje a už môžeme, samozrejme, vždycky to môže byť ešte horšie, môžeme ísť až do 6 stupňov ku koncu storočia, to snad dúfam, nie, teraz to maximálne mali byť 3, dúfam, že ani to nebude, ale to už je, že kolaps ekosystému, pretože sa tak rýchlo sme to spravili, to oteplenie, že sa nič nestihlo na tejto planete k tomu prispôsobiť. Čiže
a
keď tu máme
chudiatka, ktoré vlastne ani za to nemôžu.
Zvieratá, áno,
a
ľudia
najviac.
Vôbec, však a ľudia trpia tiež najviac, vieš, že v krajinách, kde sa to prejavuje, my tu máme presne suchá, u nás sa otepluje dvakrát rýchlejšie, lebo sme vnútrozemí.
Na úrode sa to ukazuje.
Úroda, pôda, potravinová bezpečnosť, takisto to, že teraz také dlhé obdobie prší. Za pár dní v Taliansku napršalo toľko ako za celý pol rok. To nie je, že teraz nebude nikdy pršať, alebo bude stále teplo. To budú tie extrémy. Že to, čo napríklad sme mali 3 tropické dni v minulosti a teraz budeme mať tých tropických dní 16 a to sa zdá, že nič, ale to je presne to, že kolaps, starí ľudia, deti budú mať problém existovať. V noci sa poriadne nevyspíš, lebo keď je na nejaký stupeň, tak budeš mať problém proste so spánkom. Ľudia, keď nespia, orgány, nevedia sa prispôsobiť takým vysokým. To je jedno
ľudia
z druhým stresím.
Ľudia budú horší ešte, ako sú teraz.
Je to extrém, presne nervózny, agresívnejší, to je všetko dokázané. Proste my nevieme fungovať v takých teplotách.
Ako teda ty večer zaspávaš, keď máš všetky tieto
zatiaľ
informácie?
Zatiaľ dobre teploty.
A proste vieš a vidíš do toho a naozaj sa to snažíš riešiť, ale ja musím povedať, že si naozaj jedna z mála stále oproti tomu, koľko ľudí a profilov to môže riešiť a obetovať nie je to jednoduché.
Aspoň jednu storku, niečo. Zazdieľať petíciu. Povedz, že neexistuje človek, každého z nás musí niečo trápiť.
Áno.
Vidíš, že niečo nefunguje v tom systéme, keby každý z nás aspoň niečo si zobral pod svoje krídla, niekoho viac ľudia, niekoho viac zvieratka, niekoho viac testovanie na kozmetike, niekoho viac redukcia emisí, proste whatever, transportácia, kvalitná MHDčka, hocičo.
Áno, jasné, určite by to bolo lepšie, lebo by sa všetko by malo svojho ambasádora, každá problematika. Ako to riešiš ty? Ako si, ja mám pocit, že ty akože sem prídeš ako superhrdina v udržateľnom plášti a proste si snažíš sa naozaj na každom fronte, ale nezaspávaš v noci, vieš, s tým, že je to fakt na hovno a ja sama to nedokážem. A síce tu šírim osvet na Slovensku, ale treba o mnoho viac.
Mm-hmm. No, ja robím, že to Takto, nerobím svoje maximum, mohla by som nespať v noci, vieš, extrémy, ano. Robím svoje udržateľné maximum, robím veľa neziskových aktivít, mám aj ziskové aktivity, všetko robím tak, aby aj ja som vedela existovať.
Nemôžeš liať z prázdneho pohára.
Presne tak, ale takisto, aby som vedela, sa snažím proste tie veci ovplyvňovať na rôznych úrovniach. Proste tam, kde vidím príležitosť, že toto sa dá spraviť, tak sa snažím to spraviť. Zaspávam úplne v poriadku. Ja to beriem ako fakty, ja beriem presne to, čo som ti povedal, že ja to chcem vedieť. Ja chcem vedieť, aká je situácia, lebo bez toho, aby sme nevedeli, aká je situácia, čo sa ide meniť.
Áno.
Keď je nulové povedomie, tak ti môže politik povedať, že nás ohrozuje LGBTQI+ komunita. Čiže o čom sa ideme baviť, keď to naše bežné spoločenstvo nemá ani bežné povedomie o tom, tak jasné, že sa leje potom ľahšie ten benzín do toho ohňa, keď máme skratkovité, rýchle riešenia, tak bohužiaľ svet nefunguje, nie je ani čierny, ani biely, takže nič nie je dokonalé, ani úplne zlé, ani úplne dobre, len pre mňa je dôležitá tá realita, bez ktorej ja neviem vlastne fungovať v tom, čo robím, lebo potom by som nebola zorientovaná.
Mm-hmm.
Ja nemám toto, že mám kvôli tomu nejaké stavy. Príde mi sem tam, jak som dneska ráno som mala stav, že mi prišlo smutné, lebo to 1,5 prekonáme. V Taliansku som videla tie povodne, presne hovorili, že to vyzeralo ako koniec sveta, lebo si nevedia predstaviť, že to dajú všetko do normálneho stavu. Povodne čakajú aj nás na Slovensku. Každé leto trpím, že kedy zase bude horiť, v zime zase trpím, kedy Austrália začne horiť a požiare a je potom viac sucho, takže to viac horí. To nie je, že by ich bolo viac, ale má to, vie, že je to oveľa extrémnejšie, lebo všetky tie podmienky k tomu nasvedčujú, aby to bolo stále proste horšie a horšie a horšie. Takže je to za mňa v poriadku, ja som rada, že to viem a myslím si, že aj trošku je, keď to vyslovene niekomu škodí, že sa na tým nevie takto zamyslieť prakticky, že toto je informácia a ja musím, proste môžem reagovať, nemusím. Ja si vyberám to reagovať, takže podľa mňa najprv vieš, až potom začneš konať. Ak to niekomu veľmi vadí, tak samozrejme úplne v poriadku si ja od toho dať čas nejaký bokom, že to prestanem na chvíľu riešiť, alebo to nebudem riešiť, lebo napríklad...
Ale nie úplne zatvárať oči.
Nie zatvárať oči, lebo ty už raz, keď poznáš tie riešenia, nemusíš vedieť tie následky, stačí sa zapájať do tých riešení. Ja napríklad viem, živočíšny priemysel viem, čo spôsobuje, napríklad testovanie kozmetiky na zvieratách. Tiež to nie je úplne vyhratý boj, teraz v UK zase to idú schváliť pre nejaké možné toto, to otvorili znova, keď už nie sú Európska únia, takže lobbying proste zo všetkých strán, to je jedno, komplikované. Pointa, každý, keď poznáš už to, čo môžeš preto spraviť, tak sa už niekedy nemusíš pozerať na to, ako to je veľmi zlé, lebo ja napríklad som sa rozhodla venomi, ja nemôžem pozerať dokumenty, kde sa ubližuje zvieratám, to je pre mňa také, že ja nezaspím. Tak prečo sa týram, keď ja viem fakticky veci, snažím sa preto niečo spraviť, tak si nebudem robiť s týmto zle. Takže dá sa samozrejme vedome rozhodnúť. Poznám, čo môžem robiť, to ma neboli tá informácia.
Stále sa tomu tak racionálnejšie.
Áno, nebudem si to zubližovať, keď to raz viem.
K tomu tvojmu kontentu veľmi veľa produkuješ, veľmi veľa výživného obsahu naozaj na informácie tak, aby si človek už nemusel moc o tom hľadať a je to tam fakt veľmi pekne zhrnuté. Je to teda vyslovene akože obsiahly informatívny kontent. Ako to, že z tohto nevyhoríš?
Mňa to baví.
Čiže máš to ako absolútnu passion,
mm-hmm.
že ja rozumiem...
Dobre, sem tam som unavená, ale to hlavne z ľudí, lebo presne natáčam doma video kokšo o niečom environmentálnom a človek mi tam zadrbe, že mám plastovú lampu. Vieš, že vždycky
odvádzajú... Áno, že vieš, komentáre, áno.
Áno, že toto, že niekedy si poviem, že bože, ľudia, už mi dajte pokoj, alebo nie, však buďte kritickí, samozrejme, keby som spravila nejaký prešlap, dajte mi vedieť, ale takéto hovadiny už nie sme v prvej A. Ja som mala pocit, že po strednej sa skončí táto dráma, zistila som, že však vidíme v politike, dráma nekončí, kým v sebe máme to vnútorné decko, ktoré nevieme úplne spracovať.
Hej, tam je to úplne dokonalý príklad na tom, že toto môže trvať až navždy. Čiže ten content je pre teba vlastne, že ty máš problém, aby si ho toľko nerobila, lebo je toľko vecí, hej?
Ja mám problém skôr to, že ja mám strašne veľa informácií. Chcela by som to veľmi spracovať do kontentu, kľudne aj na dennej báze, že verím, že niekto by to dokázal si to trojminútové video aj na dennej báze pozrieť, ale nestíham to, lebo to spracovať to video, lebo dať dokopy tie informácie, tých veľa, nejaké napríklad... Fakt, že veľa informácií do veľmi krátkeho vystíženého videa, mne už len zosumarizovať to, na to by mi to prišlo zaujímavé, trvá dlho, potom nahrad, vieš, zostriačak všetky tieto veci.
Ale úplne rozumiem, že aj ja som tu s tebou chcela prebrať všetky také tie dôležité veci, ktoré si myslím, že by tu mali odznieť, čiže preto sa dostaneme možno niečo po 2 hodiny, ale vlastne som veľmi rada. A musím povedať, že tie videá robíš fakt tak, že ja ani neviem, jak tie 3 minúty ujdu. Pokiaľ je to téma, čo ma zaujíma, pokiaľ je to niečo, čo úplne mi nie je blízke, tak to tak ako dopozerám trošku
každému,
na silu.
Každému ale... niečo iné. Ale presne to, že ja neviem, jak to robím, podľa mňa som v tom celkom dobrá, že viem ako keby vyťažiť z tej informácie to najzaujímavejšie.
Určite si.
Lebo je to pre mňa zaujímavé a preto je problém, pre mňa som hrozne mala... Chcela mať pomocníčky, ja som to párkrát vyskúšala, ale tí ľudia to, mi to nevedia napísať tak, aby som ja nestravila ďalšie 2 hodiny nad tým, že to prepisujem.
Čiže je to kontraproduktívna robota, ktorú
presne,
by si platila.
Presne, takže ja by som veľmi rada vytvárala toho obsahu viac, ale nestíham. A samozrejme, ja mám veľa ďalších aktivít, OZ-ko a teda, čiže není to iba moja jediná robota a samozrejme potom mám aj platené aktivity ako prednášky a teda, kde tiež musím pripravovať vieš, prezentácie a ďalšie veci, takže takto je to zatiaľ v poriadku za mňa.
Ja som videla, bolo to Reelsko na narodeniny tvojho frajera alebo na výročie vaše?
Narodeniny.
Kde si berete krabičky znova použiteľné do reštaurácie a dávate tam zvyšky jedla. V čom ste ako pár, ktorý sa snaží žiť udržateľnejšie ako väčšina ľudí stále? V čom ste iní? Čo ešte, pričom inom vás takto vie človek prichytiť, nechceme žiadne intimnosti, ale vieš, myslím, že jak chodíte
ty
s hláškami, však vieš, musíme vedieť trošku kontroverzie do ukážky. Nie, tak viem, že myslím, že ti odmietli niekde na letisku napustiť fľašu dávno, dávno.
Áno. Nie, že akože cez kontrolu
áno,
preniesť.
Áno, ale že
my,
ti
no, lebo tak to
vodu.
Si, hej, lebo ja keď chodím po Európe alebo tak, tak väčšinou si berem, ja mám všade svoju fľašku už tiež ľudia, že stojí 20 eur, ale mám ju 10. rok cca, takže keď si to vypočítaš versus keď si kúpuješ tie jednorazové fľašky, tak naplnené Bonakvi alebo čo, tak je to lacnejšie stále oveľa. No a ja si ju teda všade so sebou nosím a robím to tak, som zistila na letisku, že to funguje, že si ju teda cestou na letisko mám vodu. Potom cez kontrolu ju buď vypijeme, cez to na letisko však čakáš 3 hodiny. Čiže vypijem, vyprázdnim, alebo keď tak ju vylejem, keď nestihneme, potom prenesiem cez kontrolu prázdnu. Ty môžeš mať kovovú fľašku, ale nemôže byť naplnená vodou. A potom si ju znova napúšťam. No a ja si ju vždy napúšťam. Mohla by som ju na toaletách, lenže ja som taká trošku, že to sa mi trošku hnusí, nee, akože, že neviem, akože
vieš,
podľa mňa
je
to...
Vieš, že si hovoríš, že keď spláchneš, tak tie baktérie floating
around. Áno, ale
around.
Tak to je ďaleko, tie záchody tam neviem. Akože hej, na kefku viem, čo myslíš, áno. Ale podľa mňa by sa mi 100 ľudí, čo mi píše to tak robí, nikdy sa im nič nestalo, verím, že je to úplne v pohode, ale ja som taká, že radšej idem do tej reštaurácie alebo do Starbucksu alebo do nejakej tam kaviarne a tam sa ich spýtam. A lebo máš fontánky, to tiež ma veľmi poteší. No a raz som sa tak spýtala a niekde mi odmietli, a už som na nejakom malom letisku v Holandsku, tam mi nechceli napustiť tú vodu. Ale to iba to. To
a teda späť k tej otázke,
čo
robíte ešte inak,
ja neviem,
čo
je to
tak, ako niekto by mohol byť, že fuš, to by sa mi nechcelo, alebo tak, alebo to vždy, keď ti do reštaurácie si berete vlastné nádoby pre istotu?
Nie, tu sme chodili, toto je Gašperov mlyn, za mňa najlepšia reštaurácia na Slovensku, nachádza sa v Batizovciach pri Tatrách, veľmi vám odporúčam s Lukášom tam ísť, oni sú, že dokonali teraz HBO, o nich robil celú epizódu.
Super.
Lebo ďakujeme. Oni sú že úplne že zero waste. Keby sme mali Michelina na Slovensku, nemáme, my máme veľmi radi Michelinové reštiky, to je zase na ďalšiu epizódu, pretože presne tam, že tie zachovávajú hodnoty tej danej krajiny, vieš, také rôzne zvykové veci a potraviny, berú všetko od lokálnych pestovateľov. No a Gašperov mlyn v Batizovciach, tak oni, tam ideš presne na degustačnú, čiže tam máš nejakých 6, 7, 8 chodovú tú večeru. A my sme už zvyknutí, keď ideme ku nemu, tam sa fakt cítime, jak doma, oni nás prvýkrát aj pozvali k sebe, tak sme ich vlastne našli, že mojho priateľa, sestra tam bola, oni sa o mne nejak začali baviť, oni, že Natku sledujeme, že to by bolo super, keby prišla, lebo oni všetko majú vlastná energia, ešte predtým, než to bolo cool, pán Gašper vlastne zakladateľ, teraz to má jeho dcera.
Robia to tiež z toho, že chcú zmenu.
Áno, on dodáva normálne do gridu tej danej dediny v Batizovciach ešte energiu, lebo nevedia všetko spotrebovať. On vlastne z vody, majú solár, majú skleník, majú vlastné ovečky, včeličky.
To je veľmi inšpiratívne.
Pstruhy, teda vlastné ryby, neviem, čo to je pstruh, dúfam, jazierko tam majú.
Ešte raz, ako nech to ľudia zapíšu.
Gašperov mlyn, je to úžasné, lebo poviem už aj cenu. Ja som bola opäť prekvapená, tam za to 6-chodové alebo 8-chodové menu zaplatíš 55 eur na osobu. V Michelina...
To máš v niektorých bruselských reštauráciách, že za
presne
jedno
tak.
Hlavné.
Je to zážitok jak svinia. Mm-hmm. Oni majú vlastne, to je najlepšia reštaurácia na Slovensku niekoľko rokov po sebe, oni majú Jožka Brezu je najlepší šéf-kuchár slovenský, ktorý pracuje práve v tej reštaurácii. Skromný, úžasný, najlepší ľudia A normálne platíš za takúto večeru 120-130 eur za hraničku bežne, takže úžasná cena. Majú vlastné spačko, kde majú aj záclony, ale aj tú plachtu do sauny, tam máš napísané to utkala ešte pána Gašpera, mamina zo slovenského ľanu, lebo slovenský ľan bol známy tým, že bol veľmi biely, že, lebo tam mali mekú či tvrdú, mekú vodu, ktorou Tatranskou to zalievali, že to normálne bolo hodnotné, že sa to dedilo a posúvalo ako platidlo, vieš, že to bol teraz, keď si ako hádžeme tie handry, než za jedno euro, tak je to...
Príde celkovo, ako o tom rozprávaš, také inšpiratívne, taký ich malý vybudovaný svet a vlastne nič také megalomanské.
Lebo opäť je to o tom, že nie je to o tom, že idem sa najesť. Tam je veľmi veľa toho, čo je za tým.
Uh-huh.
A keď sa nad tým zamyslíš, tak zrazu ti to nabere na tej hodnote. Nehovorím, že každý má 55 eur, ale kto možno pracuje a povie si, že dáme si to ako darček, tak môže to ísť zažiť. A keď vieš, čo je všetko za tým, to není len normálna reštaurácia. Tam je o tom, že to robia tak, aby dobre bolo.
Uh-huh.
Že podporujú strašne veľa super vecí. No a my tam chodíme a vždycky v týchto aj Michelinových reštauráciách máš často chod, samotný chlebík s lokálne urobeným domácim maslom. To by vás skoro zatiaľ to všade mali. A oni vždycky majú vlastný upečený kváskový chlebík a ešte teraz mali briošku vlastne urobenú, čo tam pečú. A ja som vedela, že tento chod príde a ja som vedela, že to, keď zjem to, tak už nebudem vládať ďalej. Takže sme si vždycky nosili potom už vlastnú krabičku, do ktorej sme si to hneď preložili a zobrali domov.
A bežne takéto veci nerobíte napríklad?
Tak väčšinou my si chodíme, my veľa teraz nevaríme, chodíme si do reštík brávať do vlastných nádobok, že nezoberiem si odtiaľ tú nádobku, no, ale zoberiem si vlastnú. A to si myslím, že keď ja idem s tým zámerom teraz, že si pojedlo, prečo si nemôžem tú nádobku, keď idem z domu a zase domov, alebo z práce a zase do práce, že to je taká malá zmena a len si zoberiem tú vlastnú nádobku a nevyprodukovala som ten obrovský plastový, veľakrát ešte stále obal, že to je úplne... Mne to príde normálne, samozrejme stane sa mi, že nemám, že som niekde a potrebujem si to zobrať a nemám ju so
sebou.
Jasné,
to sa nebavíme o tých razoch, keď sa náhodou niekto uvidí.
Presne, alebo zobrať si svoju vlastnú tašku do obchodu, vlastné vrecuška, že to ma vôbec nás baví mať doma toľko tých malých igelitových. Že prečo by som to urobila, že mne to bude taká ľahká zmena, že nič ma to nestojí, doslova nič, ešte aj ušetrím, lebo však veľakrát sa za obal alebo za tašku platí. Prečo to neurobím?
Rozumiem. Čiže robíte len také ako veci, že asi by vás človek nenašiel, že neviem. Nenapadá ma ani,
neviem,
že...
Neviem, asi aj keby nás našiel, tak asi to má nejaký svoj zmysel. Vieš, okay. Ja sa na tým...
Že nie si nič také, pričo sa ešte stále cítiš, že divne.
Ja som niekedy mala, že zero way som chcela byť úplne, nakupovať iba bezobalových, nekupovať nič v plastovom obale. A to som veľmi rýchlo pochopila, že je nereálne. A teraz tým, že sa viac sústredím, ja by som toto dokázala robiť, už viem, kde čo mám kupovať, lenže mne by to zabralo strašne veľa času. A ja si uvedomujem, pre moju udržateľnosť, ale pre aj to, čo chcem robiť, že pre mňa má oveľa väčší zmysel natočiť 3-minútové informatívne rílko, ktoré bude mať dosah 100 tisíc.
Ako ty sa má teraz snažiť...
Ako behať po Bratislave, zháňať tú jednu vec, ktorá nemá obal.
Mm-hmm.
Čiže aj toto si treba uvedomiť, že ty nevieš robiť všetko, ale ja som sa vedome rozhodla, čo má pre mňa, čo viem, že má väčší dopad,
zase
ako ten jeden obal.
Zase si určila tú prioritu pri tom. To je super, naozaj.
A tie priority sa časom možno pre veľa ľudí nesa zmenili veľakrát už, takže keď sa zamyslíš, tak prídeš k zisteniu.
Ty sa teda okrem týchto reelsiek, ktoré si teraz povedala, 3-minútových o čisto environmentálnej téme venuješ, rozoberala si teraz naposledy jednu tému, ktorou je sekta. A no, to je veľmi kontroverzná téma a vlastne nemusela by si sa aj venovať. Mm. Už to ide z nejakého toho tvojho empatického vnútra aj voči ľuďom. Kľudne povedz aj k tomuto, ale celkom ma zaujíma, že či je nejaká téma, do ktorej by si sa bala pustiť vzhľadom k tomu, že je buď nebezpečná alebo kontroverzná, že až príliš, že by to ľudia neustáli.
My sme mali aj také, že výhrášky, vieš, aj keď...
Zoopark, Bratislava. Trestné
oznámenie. Ja aj to, ale aj také iné, horšie.
Zo sekty?
Nie, z iných akože vecí, že rozumiem, že témy, ktoré riešim, nemusia byť každému komfortné,
no,
a niekedy možno niekomu úplne nehrajú do karát, že sa riešia.
Tak.
Niekedy, raz
keby
som
sa... Keby sa pustíš do mojej kozmetiky, ktorá teda má všetky certifikáty a mala by byť podľa mojej manufaktúry v pohode, ale keby sa do nej pustíš, tak tiež sa mi to nepáči, samozrejme. Čiže
hej, ale
preto
tí ľudia robia niečo, že vedia, že to robia zlé.
Áno.
Ale nechcú, aby sa vedelo, že sa robí zlé. Vieš, jak ten pán, čo chodí s tými slonami, tak úplne neverím, že verí,
jasné,
že to
že
zviera
je
úplne spoko, alebo tie aligátory natlačené v tom...
V Vaničke?
Vaničke, tak asi neviem, či niekedy videl nejaký iný dokument o zvieratách, že takto to úplne nefunguje v tej prírodnej prírode. Raz som sa zamyslela na nejakou témou, že to nebudem z vlastného bezpečia riešiť. Priznám sa, nepamätám si, ale viem, že túto myšlienku som raz veľmi riešila, či áno, či nie.
Lebo to už tak na hranie Kristina Kevešová, vieš, že to už je také ako
no,
už...
No, tá podľa mňa viac toto, lebo
áno,
to...
Áno, určite, ale vieš,
hej, že... Hej, zamýšľam sa nad tým. Hlavne potom, že keď mu už prišla výhražka, tak som si vedela, že aha, že ok, že asi aj že takýto rozmer to môže mať. Takže raz som sa zamyslela, inak moc nie, lebo si hovorím, že je v pohode, že nemôžu mi nič, že viem, že mi pokutu hente nedal, mi to prišlo strašne vtipné, že mi pán písal z tejto zóna kolesách v bývalom cirkuse, celá rodina cirkus, že teda tie zvieratá sú v pohode, to je jedno.
Vieš, že taká sekta, o tom...
Ja o sekte sa, sekta sa nebojím.
Ja by som ja sa bála napríklad.
Aha, ja nie. A čo ti urobia?
Neviem. Neviem, aha, ale mňa ja desia si... tie výrazy tých ľudí, čo sú v tých sektách a natáčajú o tom videa.
Akože oni sú len takí, že inde, ale nemyslím si, že tak inde... To by som sa potom iné veci musela bať, keby tohto som sa bala. Tú sektu som riešila čisto preto, pretože moja kamoška blízka mala v rodine presne osobu, ktorá bola spoločnosť teda v tejto milosti a ďalší XY ľudí mi potom vlastne písalo správy a niekedy cítim takú povinnosť, že OK, sleduje ma veľa ľudí, môžem niečo malé ovplyvniť.
To je presne taká, čo by si chcela, aby influenceri mali trošku, že ich
presne
nakoplo
tak,
pre iný
zamysleli nad tým, že čo to môže spôsobovať a či nespôsobujem viac zlého ako dobrého.
To
tými,
tak
tými holami zo šín.
Na margo toho teraz, že napríklad veľa influencerov volajú na otváračku jednej fast fashion značky. Mm-hmm. Tiež napríklad sú to veci, ktoré by mohli influenceri, viem, že o tom ideš točiť, nejde ti to ani brať, ale mohli by to prehodnotiť.
To netočím, ale to o tej značke chcem točiť, nie že o tých ľuďoch. Ale hej, presne, že akú message vysielam tým, že prídem na otváračku, lebo je aj iné si kúpiť a nikomu nepovedať, ale my influenceri máme tu moc promovať a posúvať tie značky a zvyšovať im zisky, takže síce ja môžem jesť meso, môžeš jesť meso, aj keď samozrejme je rozumné, teda hej, keď sa bavíme, že trošku sa zamýšľať tým odkiaľ a obmedzovať to, ale je iné, keď máš ty kokos kampaň na hovädzie rezne.
Áno.
Nejakej konkrétnej firmy, ktorá produkuje a vyrába mesové výrobky, čiže to sú dve rozdielne veci, že treba si uvedomiť, že to nie je, že a ísť na niečoho otváračku je ešte podľa mňa ďalší level toho, že propagujem to, že normálne, že ja oslavujem, že sa niečo otvára.
No,
vieš, že to je
prišla tá
wow.
správa k tej otváračke. Teraz vieš, sú to agentúry, ja im nechcem napísať, ja som mala dosť taká, akože niekedy tak emočne odpovedám.
Vieš čo, agentúry sú na to veľmi ready. Ja s agentúrami, lebo ja mám tiež spolupráce na svojom profile.
Lebo ja sa bojím, že by mi ďalšie neprišlo, čiže som to slušne odmietla, ale niekedy som taká,
ja
že...
Ja nie, ja som vždy slušná. Ano. Pozor, že slušná
ale
je
ja som,
super akože... byť.
Rozmýšľala som, že či pôjde do toho vysvetľovania, že prečo vlastne ste ma na takéto niečo oslovili, lebo u mňa ani na profilu takéto veci nie sú, ani naozaj nerozumiem.
To by som spravila, zase slušne. Mne už nechodí veľmi veľa spolupráce, takže si poviem, že pre Boha, že to fakt si myslíte, že ja by som do tohto šla. Ja si spolupráce, to by bol na samostatný podcast, ja mám tak strašne prísne pravidlá, aj čo sa zmluv týka, ja si musím byť istá, že nikdy, aj keby sa v budúcnosti niečo, aj keď to je menšia značka, nemôžu mi zviazať jazyk, nemám tam nikde, že nemôžem o tej...
Tak to ja mám, že v každej zmluve.
No ja to nemám. A dá sa s tým robiť niečo, ale možno pre teba to vieš, nie je podstatné v tom, čo robíš, ale ja mám veľmi, veľmi prísne pravidlá. To je pre mňa jedna cesta, ako by som to, inak by som to nerobila, vieš. Takže aj veľa spoluprác stroskota na tom, že nie sú schopní mi poskytnúť informácie, tam to končí, keď nemáš tie info, nevieš, takže asi aké to je, keď tento svet funguje tak, ako funguje, to znamená, keď nevieš, tak zle je. Ale napríklad tá sekta, že mne to číslo z toho prišlo, iba to zodpovedlo, že sledujú ma mladí ľudia, možno zabraním jednej iba osobe, aby sa nad tým zamyslela, alebo tá, čo tam je, že sa minimálne kriticky nad tým zamyslíš, či niečo z toho, čo sa v tomto videu odohralo a iní ľudia zažili, či náhodou sa nedieje aj teba, či ti tam nevyskočí v hlave nejaké blik. Možno sú ľudia, ktorí tam sú a majú úplne super skúsenosť, good for them, nech si každý robí, čo chce. Ale mne sa nepáči, že keď iní influenceri, ktorí majú obrovské reach, 600 tisíc ľudí na Instagrame, lákajú ľudí a pozývajú mladých, ktorí ešte nemajú vyvinuté kritické myslenie. Viem, že si na Slovensku mám veľmi problém.
Myslím, že...
A volajú ich na tie stretnutia, prečo by som ja nemohla spraviť video o tej druhej opačnej názore.
Ale to príde trošku, že keď je niečo sekta, aj očividne, že to je sekta, že ja by som takéto
a priznám sa,
propagovanie dala až, že je postihnutelné, že normálne...
Presne tak.
Že mne toto mi nevychádza, že prečo tu na toto nemáme nejaké...
Lebo na veľa vecí nemáme.
Áno, to je pravda, to zase...
Alebo máme, aj to si veľa ľudí myslí, že v Bangladeši sú nejaké environmentálne zákony. Hej, ale keď z vlády vlastne aj tie fabriky a chcú, aby na tom ryžovali, lebo tam príde zahraničná firma, zrazu neexistujú. Čiže zákon byť môže, ale či je vymahateľný, to je ďalšia vec, lebo aj zo zákony tu, vieš, máme. A dá
tiež
sa
mám
to...
maminu právničku a, no. A to viem, že proste veľakrát je zákon sice napísaný, ale absolútne nepoužiteľný, to je jedna vec. Druhá vec, čo ma napadla a úplne posledná, ktorú spomeniem presne toto, čo sa teraz bavíme, že niečo nejako môže vyzerať, ale vlastne nie je to použiteľné, sú napríklad aj certifikáty, ktoré používajú fast fashion značky, ano. Že majú takúto a takúto bavlnu, ale vlastne je to certifikát, ktorý si spravili v Canve sami
presne
a
tak,
nič neznamená.
Presne tak. A nie je to ani certifikát, je to iniciatíva, ktorá ale má ten tú...
Proste dajú vytvorili to sprosto zvymyslenú.
Áno, normálne si založili značky vlastnú iniciatívu, budeme si to dávať na vysačky, ľudia
aby
si budú
vyzerali
myslieť, certifikát a pritom sme si to vymysleli my, lebo žiadnu inú certifikáciu nesplňame na to, aby sme to mohli mať. Akože, a toto keď, že wow.
Hlavne tie certifikáty, ja viem, keď som tú kozmetiku robila, proste sú dohľadateľné, ktoré sú naozaj akože...
Nie len ľudia si...
Áno.
Ja milujem, spomeniem nejaký certifikát a už mi príde správa. Čo znamená tento certifikát? Ľudia, Google, napíšem názov certifikátu. Máme o tom, okrem toho máme celý podcast, kde 50 minút tých certifikátov vám budem rozprávať, ak chcete, ale Google...
Ľudia sú strašne nesamostatní. No. Akože toto sme s Lukášom tiež riešili, že pokiaľ... Ja to riešim dobre, aj keď niečo, ja neviem, spomeniem nejakú značku alebo niečo aj promujem v rámci kozmetiky, tak... ľudia ani, ako aj to tam poviem celé a tak, oni dáš stránku, že oni to nenapíšu. Vieš, že sú to úplne akože základné veci a to je ešte v rámci toho konzumu. Takže si predstav, že akí sú leniví v rámci toho, že už teda nie je konzum, ale práve ho obmedzovať. Takže tam to je
nerozmýšľame.
Ešte... No.
A krásne vidieš, že aj môj priateľ, ktorý si to síce sám nehľadá, ale presne, že ja som pri ňom, že on sám začne vnímať tie veci. Vieš, že si len z toho, že si všíma.
Ja len z toho, že sledujem tvoje reelsko, že minimálne proste niekoľkokrát do týždňa sa ku mne dostane nejaká tvoja storka alebo niečo, tak už to ovplyvňuje dosť môj pohľad a všímanie si veci. Vieš, že to je taká maličkosť, pri tom fakt, že keď ťa ľudia follownú, tak je to vlastne nič, ale budú to tam niekde mať, sem tam sa k ním dostane nejaká informácia.
A to není, ja nikomu na tom profile nevyčítam, ja len zdieľam tie informácie, ako sú.
Na rozdiel od ľudí, čo vyčítajú tebe.
Na rozdiel od, hej, lampa plastová. Maj sviečku, ja som s tým úplne v pohode.
Strašne moc ti ďakujem za tento vyčerpávajúci, obohacujúci a informatívny podcast. No akože ja
už
neviem,
musíme,
či sa ľudia
už...
dostanú cez hodinu 47.
Ak ale... si s nami.
Ja som strašne dole. Rada. A som strašne rada, že práve ty si otvorila túto... tento rebirth Girls Gone Wild, lebo chcem tu riešiť takéto témy, je to veľmi
ale
dôležité.
Ale je to také znovu zrodenie aj tie uvedomenia si, takže podľa mňa
úplne, neviem, mám
sa
veľmi dobrý pocit a som veľmi rada, že si prišla, aj keď si teda fakt vyťažená teraz, po chorobe ešte aj, a že sme tu mohli riešiť tieto témy. Ja si myslím, že by si minimálne ešte raz mala prísť niekedy.
Ja, mne napadlo toľko tém momentálne, že...
lebo ja som si tu síce urobila svoje ťahaky, ale ani zďaleka sme nie ani v polovici a to som si myslela, že málo bude. Ale však vidno na našich aj súkromných správach, že asi stále by sme mali o čom, takže ja ti veľmi pekne ďakujem. Myslím, že si spomenula veľmi veľa užitočných zdrojov, čo si ľudia môžu vyhľadať, či už podcast, alebo aj na tvojom profile, alebo aj tie certifikáty.
Ja tam mám aj odporúčanie na knihy, vieš sa dostať ďalej, keď začneš pátrať.
Čiže stačí začať tvojim profilom vlastne.
Keď chceš, tak.
Sa dostanú. A ešte raz ďakujem za tvoj čas.
Rada a som veľmi rada, že si to dopočúvali, dúfam, až do konca dopozerali.
No títo, čo sú tu, tak áno.
Áno, tak vlastne iní tak... to vedieť nebudú.
Potom už je to na vás ďalej. Ďakujem veľmi pekne a ahojte.